Thank you, Brother Neville. God bless you. I got into something, didn't I?
Ni tumezi muzwali nevayo, mule na kufuole. Nese ni keni kuzengwe, njitwani. Ni bata kulumba mule na hande luli, kapa walelu ya mshimani wa muzwali kaps. Kuvilefila kulie kona na kweli kani, yeni kutelanga kwa Indiana. Na ziwa kuli habarekodi se, na asipa habari zichoro. Mikacholo he, anivoni nyomuka na mohali mwani. Kacholo wona, ni kutile kuli niye kwa kuzumatu male. Mikacholo na abona chali ukaza maanini, yenani neli, nivona kwani mwake ntaki. Chwale kali zazika mba mabili kuzumatu male. Kacholo ni kona kulatesa sika kaufela, mfuta kaufela wakunya kalala, ni kutaa kwanu. Mwendi mwala kweli ya muyana, ni kuya kwa kuzuma, ni chali, ni banks, niwa ni kaufela. Kisika sasizo kuna, mikacholo ya ningile joo, ane luli kwanu na kwenu, mutu ni mutu na akulile. Chincheo kuzwa mwa sivaka, sisi chisa lulisani, kutaa kwanu kwa sivaka, sisi bata, semuna ni kwanu. Naziba muna anakuli, kwanu hakubati. Kono muyota hahamwe kwa Arizona. Nelimu anda, nize naini, mwamuluti, ane nifundu kile kakusasa na omungwe. Michuwale kanako ya mwahala busihu, mwabusihu, mwaya oba ata ane utile kuzwa mwama lundu, neisa li 96. Aha, mwabona, yani kinako ya fahala busihu, kifomu mwaya oba ata, ano shetumuka. Mikacholo ki, sivaka sani, kisasi ndeluli kanako ya maliha. Kono kuna nituba anze ni mikolo zwani mwana kwa mbumbi. Isi ni batu. Ni hae bali folofolo kao fela, disabiranga mwama lungu. Aliko ni kuimela ze chwalo. Mineni ile nikunupa, nito volo ya kainya ni mwani. Nifoku mwini batafela kumigulela kazamu shima ni omu nyani wa kaps. Mineni ize, mijo ni kaba fela ni kumufato volo, kakuli yena wako na kukunupa kunifita. Nelui kunupile, mineni, nenisoli kukokote la limapo masibaka, sesilika na libima, ze mashumi ya kitalizo. Mise niliku, kujo, jo ali, tate na lumela, na hako na kweza sani, utangana ya nina kulideto ho, nenisoli kumulapelela, niliku chisa mubili, na ile mwana henyi, nina, mikihani, mufuta kao fela wali kaze peli, kuzeli shumi mwato volo, ye vizwa 22. Zali angani sanga muyengo, wakukunupila kalibima ze 25, kakusuwana fela, haiba kize peli, hali alulwa hali shumi. Kacholo he, mineni kunupile fabu telele wabulika na libima ze 25. Mikacholo, nina nilimapo, zepe li zene siyezi, mineni lipa ekile. Nihaiba joo, nasika liumba limapo zani. Nini sinalimapo, nizeka na hape. Kacholo, na habi haka embanyana, kanku ilimba ya lizupa yeneke tuzufani, zeo batei watu tuwa baku nupanga kuzona. Neli fela kabaka nyana fela, kai inchi, kwa mane kukau fela. Nikuika shisa fabu telele walibima ze mashumi ya mani. Mikihai puma fahali, mwali mba zepeli. Nisi baka ane sito miwe, fametu waka. Neniri yomu hulunyana kwa lilimoku fitayena. Kacholo kihali, kana maziba, nilukela kuya niogule ya bilikuli, asike ane latila langa kuzwa chwale kuya kwa pili. Mwabona, kacholo seniri, kihande nikakubule ya chwana. Alu yekwani, niluboni semuzwa inoman sani. Neninze, joo, mwali kangisano za mwali fasika ufela. Ani vila ilikuli ikonako bamangi, akuna. Chwale limapo, nilisikasi kamisezi wakwa tuko. Nelina atilwe kakungongotela hande mwahali. Nisi emba sani, nesisiyo fahalimu. Na abona si baka nyana fela sa inchi, mine lize kima kabutuna bobweza ma inchi a 16. Niko taya inchi mwahalimu. Na alipumile fahali kweza liemba zepeli, babu tele bobulika na libima zema shumi ya kita lizoho. Sanili, akuna ni umuka na mwali fasi yako na kukunupa handi. Niwakako na bocha aziba, nivona bako na kweza tabaesu wana. Konwa muko ni kukunupa halalu handi kufitabona. Limapoza ni lisasi kami, musima fela mwahali pampiri koo mapone ingongotezu. Mise nili, akuna mutu yako na kukunupa handi, kulukile. Na asepa, popatoo kwa hae, nekumusi ileo nafani. Nise nili, kihande, alu yeliobo nisase kumuzwale noma. Yabeleka kwa simu ni kwa aliabwa. Sibaka samuzwale Tony Stromae, salibiana za kuba paranizona. Yenali, alu yeni pili kusabili kihali, ni wata kubulea babi sisini. Mwabona, mikaniti muzwale wa hae, asikae za karibu ndecholo. Kacholo kihali, lukalegu ya kwa ni pili. Mihane nifitilefila mamuni yako, bili, nasa hapezi mwapa jama ya hae, ni kihali. Neluile kakupakela, kakuli kuchisanga ahulu. Mikacholo ali, luwaile, watu olila. Nise nili, natilo nitali macholo, sinili, muendi kipizo ya mukuli. Mine limuzu wale kapu, sikamushimani wa hae, masibaka, sakupazule la mwani. Nibutuku, wakululuha mwamba, kwa matuko. Niyo nafani chwale, anibule wakuli mushimani wa hae, na asuli kufola, hande luli. Kacholo, mwabona mulimu wana abelekezi sani, nyeba mwali nzula mushimani, yomu nyani, yani jo. Masibaka, sakuya kumuzu wale noman, nyalusikelo ayo fitakwani. Nikuyo kutaa. Mimuzu wale kapsi, minina, na hako panamoho. Anigule likuli, nelilita peruzalu na zene ezize zani. Kono nelita lusize kuyena, ane lusu walana kamu kwa wani. Mikaniti, sani kona, haiwa muna nitu melo kuse mweza. Mwabona, misani, tumelo ya haikuli ivize. Mibili nali, nebasuli kukole kama shirengi kihali. Uo uluke ya kwa musipili omutelele. Aliena na asuli kukole kanga, madola alika na kitalizo achichizwe, mwala azetalu. Kapizo ya misuzu ya milalu. Mina upula kuli na izwele la kwa New York, kamba kwa ndekwani, kwa aso ulikamba sisingi. Konona eze pizwa ya mutu yomungu, kulibayo nga bili mwasi waka saa Lois, mabona, nisaa nikona, sinesi muti selize kweza saa nini. Nichwale mshimani wa hae wafora, mzwale kapsi na eze kuli mwalafi, na mfile sepo eji ya nifila ya kuli ukapu nyuwa kuzone. Mabona, kuzwa kwa kute hata wakupazulio. Nilu itumezi kumulimu kakusisa na chua na kase, kita abo tuna kasona. Chwale, Lato kena mwaha libu kawufi ni kupazula kwa liza zika kusasa na chwani. Mine nina nilihola zete alu za kulubala. Nini katezi luli. Kono chwale kileki kufita fana kwa ya kutaka kwa kileki. Kini, nitile kwanu. Mi haiba mule na alata, chwale nina nikuya kwani kwa kentaki, sinani ulezi. Mine nisepisiwe kuli nikuta zila sunda, ane nisali kwani. Niku hande kuli nyeze zani, la sunda yeta haye. Kakuli yeta tamanika hapa, nilukela kukuta. Kakuli ni ya kwa ule hape, mwani mwa Canada. Kachwalo ni nilukela kuyoza zani, kala sunda litatama, mikila sunda litatama kakusasana. Mimu zole neva onaize. Kini yao saa zulifande ni ulume lisisi chala. Ni wambole kubo na kami zuzuli kani. Inizi, muzuali nevao. Na mane anisika kwa ula ni haiba vive leaka. Ni hanyi yao. Sinili ni, yenali. Ki hande uzulete ni uwele sisi mkubo na. Mi, kezali nevao. Na anizibi momu leze zanga. Yena kimutu yako na kususuwe za ahuru. Kono chwale, aniiku musi kakubule hata abaye. Sibaka hasina ni watu wabanga ataluli. Ni vati tihani, nilika kaufela. Kononi itumela ahulu kumulimu kamulisa na yaso nasi na mzwale Oman Neville. Yase pahala kuyakaku sepahala fila mwaluke ya kubela. Kwa buto kwa, miya munaku mutwa inza vila ela. Ni itulela anga kumula ukwani, ni nivile ninga mbolo nie na fali chikalahola. Ane nisweku ikola za mzwale mani. Ni kacholo, ni kamugulea zengata kazani halu kafita mwa Colorado silimose. Kacholo fani, ane lusweku ikola ni musalahae. Minina ninga mbolo yende ni mzwale Neville. Nenize, na mane anibulirangisi chabasika kaufela kwa mana, ni mulisa na walu na yomunde. Nenize, kikulisi chabasa minga handi, aline kusike kwa babu ndi hape. Mise nili, kihande saa nikona aseni tabela kuhutua. Ni haiba mulisa na watabela, minisi chabasi tabela, sika panganga kileke yende luli. Nikipeto ni mulimu watabela. Mina sepa kubabona kaufela bona bata vile hamo sihulu mwaliza zile lalingusa lelulwezi. Na sepa sani sibon sazoro pili lalingusa nisichaba ni mulimu. Mwabona mini itumela hulu kamuzwale Oman Neville. Nimusala hae yomu ndeni lubasi. Mini lapela kulimulimu ukaba buluka kali kute kuyena ni kwa buto kwa. Ni haiba samu tabisa luhube luto yema mo mwata benake reformule na Jesu haka lutahela. Mwabona, kutolunga mwakungelwa. Lusipaku lisibelisalu na lusupeza hulu. Mzwale Neville, kuliyomu ngwi ukakambikali zola hae kwe mungwi. Niku yema yafani, famila mwyaluna. Nitengi, ili kuzula pili, kuswala katata. Mwabona, mikipeto luka chinchiwa mwana konyana fela. Kakukovya kwa lito. Mima sila kale anama aa akawa. Niku zuha kuyo swala mpuzo wakamita. Niku huwa halunze lufita mwambi mbilu. Siyala fo, na kwende ata pelo. Luka velu kambabi mwahalimu. Lutwile kazafo liso ya mzwale kuma. Kuzwa kumulena. Nilu itumeza hulu kasani. Ikazenga ata hulu. Kachwalo ni itumeza hulu fakuba moo kakusasa na chwana. Mini upuzikuli. Mwasi bakasa nakamitani taanga kwanu nili ngoronya na nelingwi. Nikubulela. Ni upuzikuli nikabathila. Nila nikutaka kakusasa na chwana. Nise nili mzwale Neville. Nikatali mafaa wachika toko melo habu nolo. Mini kulukulula sichaba kuzwa kanako. Nikuwa mbola fila kumina kuzwa mwapiru yaka. Kami zuzwe likani. Likafila ona chwalo. Kuli unanifela vachili, habayi tepinka mba kweza sisimu. Kachwalo unanifela sebelezo, kana kwee kuna ni valikani wa mwakereke mo, mwabona, kilu unanifela moho. Kachwalo, halula peleni.
Dear Jesus, we are grateful to you for the privilege that we have of a spirit.
Jesu yomunde, ritumezi kuwe nakali toho nolo, lelu nanila kukopa na moha moho. Mi oo sina hane nisweli kutali mafata benakereka kususa na chwana. Hasamulao wa muhalabu sihu, niniswele kufita. Nini upula kamo vile, uye mabuka ufi niyona. Mini upula siliva sakale sene silikwanu. Nibuchwa ni bubu bata wakale inze buye michwalo, ona foku ye mikatala ka. Sina mushima ni omu nyia nene, nini ye mikwanu. Ho ingra mune baize kuli, nelukaba nizenga ata kama shere nifela ama nyiani. Nikulifa sisi nifela. Mia kuna mashele nyi, akuna sakuswale ya mateni, kamba akuna nisisika na sakufa. Kono kikuli kafela. Kulimane zaani he, kakuli teko ya teni nelitika nyo ye zali kitizepe liza ama dola. Kana kwe likana lilimoze mashumi ya mabe likuli mfeze kulifa. Michwale mule na utali mekuyo na chwale. Michwale ane isali mwavu njia ni wayona. Isali mwatasi mamu simamo. Mezi na kenanga kuyona. kuli mane nose pisize kali nzwi namulena kina yaitomile nika Israela musihali ni busihu mwendi omumwi akasona aizusa mwamazo aka kana ko Yesu ana sichabane size mwahala likwelize silezi sikafetwa kubasibaka sakuluksa limota kono kaniti likiti za mioya lifumani Kriste kwanu kwa katala minita wenakele basikwata saba Baptist vatunda mezi vatu vavile vakolobezwa kali vizo la mule na Yesu vanze vaviza fali vizo la hai mze vatapiswa livizabona lianga zemianda baba nyandile livofu lihole lianga vakuli vakansa vaza maile kuzwa kwa katala kwanu vene vatahavu kaufi ni kushwa vana ni vasali vashima ni vasizana ni vakutile ni kuyo pila bupilo uvuncha nilita loleli ncha famibili yabona ni kuza maya hape vasia zavona za wiuchea likota za kuza maila ni zengu chwalo o mulimu lilimozema shumi ya malalu za sebelezo ze ndate na upula kakusasa hane luto mireli chwe la mwali lulu niwe nano file pono kwani ilikuwa nisasivaka sisi tezi ni kufufula ni lulu leli nde ne nizivile kulisani asiko ni kupalilwa kachwalo na itume la kuwena kalika ze kaufela mungata wabona balwa nile nduwa yende ya tumelo miwafeleze takano ni kubulu katumelo kainzi mwabuse valibelezi wapu muzi chwale kwa misebezi yabona mimi sebezi yabona ya balatelela valibelezi hola ya kulila kwa tombita ni kuzuhela hape kwa bupilo obuncha mubili omuncha mungata wabona basu pezi ni bazi kinye hile baba nguikiba nana ni baba ncha ni baba nguchwalo kono libizo la hao nilumbe kwe kali kakao fela
now we're standing here again before the
Hallelujah mimo hape fapila fapila baba pila ni baba shule ninapela kuli utoze manzu ya hao kakusasa na chwana ani zivi ni hai bataba ilingwi ya kubulela kono ni lapela kuli ukondise zeo ili zeo uvile weza anga kamitamule na kuyola mulisa na waluna muzwale nevao musala hae kuyola base pahali katengo kama dikoni memba la kaufela wa mubili shangwe hamoho lupila chwalo mwabupilobo kuli mwabupilobo butaha lukabani bupilobo busafiri Ulu tuseka kusasa na chwa nakuli wamu heresi kuluho yezwa kwa moya ni kwa linzi. Kuli lukone kuitukisa ililuna alunze uzama ila kwa hule ni minya koka kusasa na chwa. Baba tomile kama yemo hande mwali pilu kuli lupile bupilo bobunde kufitia mwalu pilezi za pili. Wali kupa kalibizo la Yesu. Amen. Chwale ni kwa luzifela bibele fa mine kweza halile kamizuzu yeli kani yefitile. Ninzi mwasi nolo 3. Kachwalo ni kabala filafa kwa ma kalingusa kwa kileke ya Laodicea. Mini bata kuzibali sahape, mzwali nevao na asuli fila kunikulelela. Mzwali paneo, ane nisuli kutalima inza mo. Uinzi mwa mwancha fazo kwa ane kula Memphis le. Ili kwa mutu wami na kau fila mwaziba kwa wimpi, kantimba kakali, mwane kule kiswanga mangende, nikafumaneha. Unani ni tende tomile kwani ulikaku tisamwate ngilingu ni kufumana haiba kuna nizeu nizela teile kwandi kanzila ya ni yetu mezu kwa bupilo uli akone kuwina kakufitira mwabulumiwa wa hai kukreste mina akwa lile la sunda wakinsali sebelezo mwata wenakele misani tisaliku teluli kumuzwale nilu wata minakuli muzibe kuli lisebelezo likakala la mubulo kusihu wabutatama sunda etaha mina aziba minakau fela mumemirwe katabu yetu nakuli muto utwa muzwale paneo hati sali musala hae kwa lila tola kresti mi chwale alubaleni masinulo kauhanyu wa 3 siemba fela kubulela kuli lubale bibele kakuli seni kabulela sako na kupalelwa kono sabulela asina kupalelwa hea nizibi fakukalela sakuweza kwa kuya kono nisoli fela kubala na kuyakiriki ala Odesia Wali ngeloi la kileki ya Laodicea ungole Nitabaze libulelwa ki amen Yese pahala mipake ya niti Nitoho ya libupi wazamulimu Nizibami sebezi ya hao kuli hauvati hauchisi Nenikala takuli uvati kamba uchise Nichwale kakuli uenyafela usa avati usa achisi Nika kutaza mamulo mwaka Kakuli ubulela kuli nifumile nini atezu kisifumu Nia kuna senitokwa Kanti hao zibikuli umwelwa unyandile umugota na ushule meto winzima punu Na kueleza kuli uleke kuna gauda yeke nisizo mamulio kuli ufume Niliapa lozesweu kuli utine Nikuswaviswa kwa mapunwa hao kusike kwa mwona hala. Miwisele mwameto hao muliani wa mwameto kuli ubone. Mungata wabeni lata na kalimela nikunata. Utukufalelewezeo miubake. Maziba, huku mwimwa halimwani, sina ane nsuri kubala, ni aba mukanisi walea famuzuzu. Ni nifumanisi baka sisi mwi, sende situaliebu ndekuna. Nia nizibifi lakuli, sika itwale.
Here it is, and knowest thou not. Wretched, miserable, poor, blind, naked.
Kisefa, mika antimane ya uzibikuli, umubotana, unyandile, umuelwa, ushule meto, umapunu. Oh, mawi. Wani kwa na mufuta wasiswaniso, saake leke ya kachenu. Chwale ki ni nisepakuli lusika lwa keleke lwani, lute nifa. Lolu bule ya kalona. Kakuli nina nilusika lwa keleke lolu taha mwalibuka. Kono kakubakuli kilusika lwa keleke ala Odesia, lolu likulona. Alutali mengi fea famili nelo. Aniratiku nga palo kakufela kambasika kakufela. Kakuli alusika kakubulela fela kakuiketa. Sina halunze lubona za kubulela kuseo kakufela mwena kukalu ete la kuliweze. Kono kisika sisika lutusa. Alu hukuleni kalusika lwa kereke ala Odesia. Nimi nero yalu naka chenu.
As far as I know, I don't see anything to hinder that this time.
Kuya kamoni zivela, anibonisika kakufela sisi tabela. Kana koe, ilikuta kwa mwule na Jesu, kwa nda witu kiso wakeleke ya hai, nisepakuli ilingu ya buporofita, maabani ane nitaha mamota, neluza maesize kama azazi amabehi, kuzo kwa Tucson, kwa nukili maile, ze 2000, bili nina. Meika chwalo luna chwale, zaani nesikulo wa mula okaufela wakumatisa, neluinzifela handi, neni inzifani, haiba ukaza maisa. Mine, neni putile kupita lingindi zaka kwa mulaho, sina tobolo, nifakusina mamulaho. Neni mwoni, haya kwa nisenili, libele hafa mzuzu, mshumani. Chwale, ugulewezu kuli, mfe Cesare, zeli za Cesare. Mechwale, ane utaha kakushetu mkama abani usiu. Musizana yomu nyanyan nalo vezifamu kwa akanami. Walili mwaze talu za kupepwa, womahe, nebashuzi mwamusima. Mshumani yomu mwi, yana akozwi, yana azwa kwa ROTC, unanilili mwaze 18 za kupepwa. Na asolikuza maisali maeleze muanda ni mashumi ya mabeli fahola. Kwa ane kulanzo hoto ya mkwa kwa abulaiwa. Mina asepa na ashwa niye na hape. Nikipeto, ne mkale mua seo nesilisona. Mufe Cesare, zeli za Cesare. Vatu wasi namula tubashu. Musizana walili mwaze talu za kupepwa, alate wa kipupilu wa hai. Wakensamu sole yomu mwi, yana akozwi. Mwabona, kumatisafali maeleze muanda ni mashumi ya mabeli fahola na kwea kalezo. Kwa ne kuleli fosalile ya mkwa kwa. Nizo ataa cholofali mwali nungu, mi aku nipafufasi, nikuwa bulaya kaufela wana unafani hamoho. Na asulikushwa niena, kachwalo he, mwako na kubona, ni haike kuli mkiti osi na mulatu, na onzo eza hala. Chale mshumani, yaani unani mulatu, wabubulai, wakusula mali. Mwabona, nisepakuli haba mutu na kaswalwa famu kwa kwa, nza asulikunwa, ulukela kufiwali limozeli shumi wanafani, isali ilwa pili, mbulai wakufumba, mutu kaufela kakuliena, unanifela, mutu kaufela. Luna haluna kukondisa ni hanyiani kali politiki. Nibolile, mulelo wa mulimu wakuba ni mulena, mulena ya lukile, ulukile. Konolita wazali politiki, keli hasa na kabunolo. Mwako na kulekasika kapili, kupuma, buhata, kuhuzwa, likazengu, kaufela. Sina hane nivulezili sunda, zeli, kani, zefitile. Ni mutali mefomu za maila, mwabona, hakuna kwanda nyangela ya makuluku mwalika kaufela. Konomule na ya lukile, wako na kupangami lao ya hae, mimu wako na kukulaya mutu. Mwazivali politiki zende, yani kiniti. Muzwa kuzona, mwabona, mikacholo kikuli, ki tukuluho, kimu upulo munde. Kono wako nikubeleka. Kuswana fela sina swalisano. Ika kaufela kakuswana. Yutuwa lahandi kono wa yuko nikubeleka. Vati. Kakunizila ya mulimu ya kubani mulena. Kayo na sina Davida neri ya lukile. Mimu na nimunda hano ulimu mwi woto milwe. Sina mweteleli ya mwi wasikuwa tasamachikwi. Kamba zengwe cholo. Kamuko nikunga mabe lika mba malalu aona. Mimu kaliangani sa kaufela wana amoho. Musaba fela nimupolo kaufela.
We find the conditions today.
Kachwalo lufumanami nero kachenu, yitu kiselize kutaha kwa mulena. Kono fomu zwale neva onina, nimi zwale eme mwe yei likaku lisamu tapi. Nina nisesi mwe mwamuna anowa kachwale, sesi taha seluka bulea kasona.
That is,
Sani kikuli, neni amu ezili ngolo, zazireli mwikuzu wakukali beyomundu. Neni sikali inga, nelitile kamuti omungu. Mie nana asoliku ni nyaza luli, kamba kulika kunyaza. Na asoliku yakuli, kana amukire mwa, kana minaba ana ba pisinisi ya Bukresti. Amukoni kutuhelisa mzole borani amu. Gali, kakuli unanibuka ye chwale ye bizwakuli, lusika lwakireke ya Laodicea. Nusweli kutisa hulu zengata. Mibali, yena usweli fela kukawahanya tuto ya wapente kota mwaliemba. Hali, ni usweli kubulela kabupaki wamaka lelo, aki kubulela kama limi. Mibali, miye na uluani saba kutazi baba sali, miyo onelimu kutazi wa musali. Nibashima nibahaye baba mwi, baba likani baba ndi, ninani mwali fasi. Musali, wainzi mwahala balika ni baba ndi, ninani. Ni musali, chwale, ni muna yo, ni musala hai, ni nisuli kuchamu kushuko nibona. Sivali, muzole branam, talima kuse, kana ukana anafateni, ni kihacho mwana lingoro. Sinili, kihande, kiezeli fela utusisi. Bashima ni ine bani wezi kuli, mwuma abona, ni waliba kutazi baba sali. Nikuli, ni basa lumelani nilingu saa.
And now, she says in here, she said, now he said, women should not have a thought.
Chwale, ubulela chwana naizi. Chwale na wezi kuliba sali abalu kelikuba ni matafali mwabana. Wali kuchwa ni he kafidi mwabivele. Mutusi wa Paulusi. Kaniti na alimule kisi wabiana. Ni Paulusi akupabatu. Kana mkula kuli Paulusi na akali. Basali baine wakuzize mwali keleki. Abalu melezi kubulela. Nikusikulu wakula kuli. Chwale fibi mutusi waka mwa evangeli. Uka kutaza mwama siunyana. Kini naka ituwa nisa kama nzwa hae. Mwabona. Miki hali, chwale kakufeleza handi na sipaneli esteri, yani hali alimungwi wabatuli mwavivele. Hali musali na alimu watuli mwavivele. Hali basani, akiku hatile ya bana. Nimu na business yo, yana afolisiwe onamuhali mwakeleke mo, akika lahulu. Na hizi, chwale musala hai na mwezikuli. Muzole brenamu, sani kamita, nesinili angani sanga. Sinili, kiingi kezeli. Kana sani siku liangani sachwani, aliki hande kiofa mwatuli wa musali. Sini, zani kili politiki, isi nikeleke. Sani asina sakweza nikeleke. Paulus na izi baruke la kuina mwata salikute. Sina mula onio na haule ya cholo. Nimula wa huko nikube ya musali kuli abe mupurista. Huko nikumuketa cholo. Amunaku wana mupurista wa muhulu wa musali. Amunaku wana mupurista wa musali. Hakuna ni hanyia ni mwavivele. Amunaku wana mkutazo wa musali mwavivele. Kaniti, baba ngu wakubona niliba polofti ya baba sali, ni baba ngu chwaro, niliyame ni baba ngu baba shitana. Mi estere alimu ngu wabona, na alimu atuli mwa israele. Huku ngu ni baba nga malena, baba sali fali mwabona, nize ngu zesu anasina chwaro. Mwena ni mwena umu sali, kabutuku wa mwena, mwena umu sali, na ana ni kungasiba kasahaye kufitela. Ani bakete anga mwena umu ngu, nize ngu chwaro. Mwa Tucson, Arizona, na ni mwa atuli wa musali kwa ni mwa tolopo. Lani kona liba katolopo, haina ni nyangela ni ndopo. Niluna ni musali, anamu sewezi mwali politiki. Anamu sewezi mwa kuba ni mata akuhatila mwa keleke. Sila kasahaye kikuwa mwle na wamusali umuna mwalapa. Kwa nda sani, ana sisingwi. Nilu zibakuli ya nikiniti. Amuna kufumana, na zibakuli sani siutuala kuba sakale. Kononi na ni musewezi. Mina zibakuli ya samulao, nimba nozo wa mwali fasile, matepo ani nilibu kazani, nikazu la piliku pila. Nibu ngata wamina vana wanyani, mkalifumana. Mwama zazia sate hakuli, seluli kisaniti. Kakuli nilibulela kalibizo wa mwle na. Chwale wa kumoka kulimusali, yali musali omunde, ni utisize falifasi faa muna haya ya ishiwe. Muna omunde, baba mwi, baba shimani, baba ndia hulu, veni kile na katana. Kiba ana, veni kile na katana. Mika pili fela, wanafani fela, aneba utuweli musa, nebale kisizwe kulona. Kakutala handende, chwale zani likona fela kuta, kakuziviwa kwa pili. Kiona fela zirai nosi, yeli kona kutakayona. Chwale, puzo kia kulifaa, nini soliku na anacholo, mwabona. Chwale kinyimule nana soliku ni kutisa, nimu aziba za teni. Uziba hauzibi, kuliwinzima punu, unyandile, umuelwa, usibofu, ni hauzibi. Nisika afita kale fasi wakasani, nilukela kubulela nyana, sene ni ulezima za zinyana afelile, kwanu mwali musaleli ngwi. Na asepa nilila kuli, mulimu walifasile. Na afu ufalize meto asichaba. Kuliwa soliku la pila diabolosi, kani niti mwali sebele zuza wala peli. Kana mina kaufira mutwile, kaufira minamu utwisi sani. Ni chwale mwali musa leli swanalani, niti sizeta abayakuli. Musali ya apala liyapalo zavu hule, kakusaipuluka ya chwalo ukayo atuwa fama emu akatulo kakubali hule la mwamu kwa kwa sani sutuwala kubabu nchani kusabisa mutuwele nimiswa nisezi swa nisonyana chwale kiofa mwatuli mwatolopo mutu wasa nana mikimu na yomunde kuyaka babu ino kwa sivaka na akale za wako na kubayai kutekile sinayomu mwika mkana litawaza hai zali politiki mikipeto uzama ni musizana ya zivala hulu vala tana nikunyalana vaya kwa mikiti kaufela nilita baze tuna nikaufela vanwela hamoho kakufeleleza kalive muna uwa nila palelinde upilabu kaufi nivomu ya hatuko wawande yena uhupula hande mwala sichaba kono uka sibelisabo na vanwa musali utinatu kutula ukutamili ya hae wipe ya mipende likakaufela kamu kwa wabuchanchi musali omu ndenza iponaza ki hande, yani haa yangi kwa kereke ni hanyani. Hubo na hakuna ya yanga kwa teni. Kachwalo, mukene koku ngimu nyako otata makubona. Kutaa musali yazwa kwa kereke ya Baptist kamba kereke ya Methodist. Musali ni muna hae. Chwale musali yo, alui vizeni Methodist. Kakuliwa Methodist, bayanga kwa teni mwabutungi kufita ba Baptist. Kaufela kwanda Baptist ya Testament encha. Walu mela mwakukena. Kono hangata, ba Baptist ya bayangia hulu kuza kukena. Mwabona, wona balu meli mwali kaze chwalo. Kachwalo he chwale, alui vizeni kuli Methodist. Kakulibona, balu mela mwakukena. Nikipeto musali wa Methodist, utabu kaufi, famu nyako. Oo, bapani ni musali yo. Famu kwa kwa oswana, muna haiki, alwe nikuli kimu buluki wasi kwa masasichaba. Nikamba kwa ofisi yengwi. Kihande, musali wa Methodist yo utali makumusali yomu. Michwale mwatuli yo aya kwa ndiatulopo, vizo la haiki John. Nugulele kuli vizo la haiki John. Chwale, musike mwana anisisa, kakupihele la kusaa nichwale. Nisolife la kungamba vizo akui kupule la chwale. Nili vizo la haiki John. Kihande, na azama anga ni Ralph. Milani kilibizo la kuli kupule la fela. Nilona hapi mwabona ilikuli mutu elikande ilikupanga siswani so. Kihande, taba apili mwaziba kwa mukiti wa mutoho, rafu wa mukumbati la hape. Kihande, kipeto wai kutuwa kuchisa. Kakuli winzi mwali latu hape ni rafu. Wana hana. Ni asamula wanako, rafu kala kukopana niye na. Nikipeto wali wala kaza John. Ukwala metu ahaye, nikipeto unana kuli. Kina luboyoyo mundia hulu ya butali. Kakuli wako na kumatani Ralph, unyezu ku John. Mwabona, musali wate ni mane ana ni haiba maikuto akuipuluka. Mia akuna neva sana hana kasona. Kono musali wa Methodist yo, uhulezi mwamu inelo usi. Uchwalo, mbubo wayanga kwa kereke, ni unana kuli musali yani umaswe. Kini, ugulela muna hae, hake na muhali. Nibona kuli, muna yani, wake na mwani, ni ukopana niye na. Nichwale John, haka haba nitaba kukungi, kwa Philadelphia haka mba kukungi. Wamuisa kwa ndi mamote ya hae, nikipeto, bayolo bala kwa muna ngawanuka. Na wabona abataha kwa ndu, mane abakuwa alineva maketa ni kukungi. Kumutuveta ukukopa na niena. Sesi katama, oh, kana sani, aksesi maswe, ulela kumuna hae. Kini, aksesi mwi, kono kimanya kasilupi ya itamaela. Kiniti, yena mane umaswe kufitali chanchila mwamu kwa kwa. Kakuli kimusali ya nyezwi. Mabona, miena musali yo, musali wa Methodist, unana kulisani simasu. Mane haya angini kwa kereke. Chwale musali wa Methodist yo, hako nikweza sika asisi chwalo. Vati likutokwa. Yena kimusali ya ikutekile. Mita wa emwi, hako nikuswala ni hanyani kwa buchwala. Kakuli kereke ya Methodist, bungata luli, watu kisoye, buhanisa hulu buchwala. Hulu anisa buchwala. Kachwalo, wana nitukiso, uhanisa minisitia basa kereke ya Methodist sani, asipili kakupa hama kuta moilu tila kereke ya ni. Kono yena musali ya swanayo, yena musali wa Methodist yo. Haya kwande, mwama nzivu wana ni muna hae, kutinatu kutulala sunda, asamula wasikolo sala sunda. Wakutamili ya hae, waipenta famiromo, mane neba kuzwa hanyani.
Now in God's word, there are both prostitutes. But this one here is naked, miserable.
Chwale mwali nzwa mulimu, sibeli sabo na kima hule. Kono yoye nafaa, uinzima punu, umwelwa, unyandile, usivofu, miha uzibi. Alimungwi, unanimula atusi na yomungu. Kakuli muna ya telema musali, nikumula kaza, kela avukakale niye na mwapilu ya hae. Mihae wa musali yo chwale, na akabu yakuli. Mulibele yefamu zuzufela wabranam, nikakubulela kuli utu sisi, na anili hule. Kezela akamwendi ane ukaye mafapila bibele nikuya mazo kuyona fapila mulimu nikukonka kalu chikuli ubile ya sepahala niniti kubo muna hao kamoko na kubela mubili wa hao kiwa muna hao konomo ya wa hao kiwa mulimu kuna ni moya omase o kutoziza haiba kuchwalo haiba uchwalo kuna kulimuka na kuna kupaka kuli uliangani kakutala kisi kama insene sikaye zala kukukwa hao baba sali ane wakati natu putulatwani ni wakaba vea mwasi baka sali kumuki uzwela fande inza pezindelesi ya hae kuna nisesi posa alile mamu na anuwa hae kambe nekuli cholo he kuchwalo nikachenu
so it throws the whole world into insanity.
Kachwalo li Kenya lifasi kao fela makuli angana. Taba kao fela sekuli angana. Milikeni kaku hoobe la hanyia ni mwahali. Kufitia la shaba sipari wa kuziba. Chwale kikuli kili hulenji. Isi ni muna hae. Kukonka kamu vilo hae. Kono fapira mulimu unadibu masu. Moya wabu hule kuyena. Sani sipangami tinelo ya hae kukachwalo. Miwizi marusika lwa kilekia la Odesia. Mia azivikuli uso ikweza cholo. Musali ya sinamu la tuwa azivikuli mulimu. Ukamu atule ya buhulebo hae. Kifohe chwale. Mumu fitise kusona. Amukoni kumugulelela. Akunamu kwa wakumugulela zona. Hivele ulezikuli. Bainzi mapunu. Mihaba zivi. Ane mukamu viza. Kulikili hule. Yenakasi bilina akami tamisa. Na akaza cholo. Anibuleli kabutu wa mutu kaufela. Nibulela kasivi. Ani buleli kuli keleke ya kuli ye mukete wa kuli kuli kwani reverend wa kuli ni kuli kimu batili batili nibule ya kuli tuto ya sani wabona tabakao fela moho anita rusimu tuwa nosi akimu tuwa nosi kimu lao obali kuona kimu lao walifasi mzole George Wright ya inzimo una ni miaha ya 75 kamba ya 78 ya kupepo na sepa kisi kama insemu na hana sine sikaye zala kamene mkavo na kezeli right za zileni. Nikipetu ali kuyema mwama putula chwaro. Kinyi, nemusiki mwabe, nemukamu kira musaliani, nemusiki mamunyala. Kihande, kambe mchaka ufela mwali za zilani na kaza chwaro. Onata abayesu wana nekaye zahala. Kihande, aiba nelisivi ni mafosi sakana kweani. Kita abayesu wana, konosi chaba si hulezi mwabu kuba.
Let me prophesy something to you. Just before it comes to pass.
Mutuwele ni profite sisi mkumina. Sisikae za alakali. Nifasi kao fela lai kopa nya mabu kuba. Milikaba mabu maswe, nibu maswe. Kufitela hawa kaba siku atasali pulumuki. Nisekuli chwalo, kana kwe chwale. Munaha nisekuli, muna ya kunaguza maisa mota. Niyali kutimama laiti ya hae kwane kuleli fosalila ya mkwako. Muriki, mchaha yomu nyani. Yalu kela kuzwa kwa sikolo sisi pahami. Kukulaya siku atasabatu. Kana sani. Saba tuwe lisanji, ya hata hata mauta mwumula wa hae, inza izali kazesu wana. Mwako na kuna nisisa mutangane wa mwenyani, ya nahana kabuyena, sika kaufela kaina mungi, uzuela kwande kwani, niweza mwala tila kweza. Munane kuli musizana wa mwenyani, nipalisa yabu sali yende, ya utehile hande, yabu heha, wama yemo sifate osesinde, nimu kwa luli waku babu nde wa hae, ubonali sakuli, lukwa maungolana ko. Mwabona, huile mwali kalulo zalifasi, kaku felelela, lika zalifasi misi ngibunde wa kukena, munati wa mwamoe wa hae. Nigoni wa sali, za kwande, kubona akizengwi ze katelisa halitalimwa. Kono amuka ambola nibona, fana kwengu, mugulele kubona kamizuzwe likani. Kisi vya anasa luli, semu sikemu ala kaza kutokolo muha. Mwabona, munde wa kwande kipwa diabolosi, kipwa lifasi. Mutali mefaba na waka ini, mwane wa kenezi kuzona. Niwa na washima, niwa mulimu, ani wagoniwa na wasiza na wabatu kuli, nili babande. Niwa ikungezi wona haku baba sali. Ni mulimu na asika baswalela. Mutali mefani wa sali bani wa Israele. Ni mazo asinato komeo. Ni mililinge ilepelela. Fani ba na washimani ba mulimu bani ane batire mwana haya mwabi miba kupana nibona luboyoyo baba sali nimililie kamuzu hande nize feza mali nimipende minga tafali pata zaona kamba muliviza chwani ni chwale bana washimani ba mulimu bani ane babo ni basali sakata bani babande muprofita wabu hata naize luna ka ufela lwa swana miba nyalana muhalabona nimulimu nasika baswalela ne bashwezi mali halaupa. Yomungu wabona na shwezi wana mwani. Kusina sepo, kusina mulimu. Nibala tele kuyakwile. Kunyazi wako kusafeli. Ni hane wa wanibunde wa mulimu. Ni hane wa nwile mwali weluwelu. Nene isa kalimezi. Neba nwile kwa lichwe. Nene linatilwe. Neba waninoha ya kopa. Haiza ni makazo. Neba efitile mwakolovezo ya mushe. Mwali wate. Neba wanilizola mulimu. Neba chile lichoza mangeloi. Mineba ezeli kazani kamukana. Kono neba nyalani. kutuhelela basali kukena matengi ni kunyalana mwalabona isi nkweza bozwa nilifela kunyalana mwalabona mulimu nasikasu walela sani.
That's the second time it met. Now here we are on third.
Yani kona nako ya bubeli yena likopani chelefa selulifa nako ya bulalu yena nibupumi kufita sapili.
I know that's hard.
Na ziba sani sitata mini vile nikomo kanga kamita mwalizi la zengata kana kukaba chwani kini ani kabu lelanga kabu hali kwa sichaba kisi kama angi sesi ezisa likachwalo nika ntina lemuha kambe nesimulimu nekusiki kwa wamutu nekusiki kwa wamusali yana kaina kuniteleza kono bakutile kagu likuna niomungi yana nikusuwala nyana kwa niti kwani yazi bakulisani silukile kamba kuchwani vazi bakuli kulukile chwale mutali mezeza hala na aziwa kutata.
It's just like if a doctor give you medicine you refuse to take it.
Uswana felasi na haiba mwalafi ukufile muliani ni uhana kuunwa kona kuli usike wanyaza mwalafi haukashwa misesi swanasi na muliani kuchwani he kwa sichaba sisi ni vizanga kuli niyato yeba sali mwabona mwone felaba sali mwasuli kwezeza. Minika mibonisa ni koku inzike leke. Minero ya basali, ikeni mwala odesi ya mwali fasi. Kabutu, umapunu, umwelwa, usibofu, miha uzibichwalo. Haili sichaba, basali mwali fasi. Minike leke ima mfuta oswana. Mutali mekulizeza ala mwanama, niswa nisisa azamoya. Onachwalo luli, kana koka ufela. Chwale, zazile mifamu seto waka tulo, na aziba akihanga ataku uleanga cholo. Mihaiba mutu asikake tu wakuli abulele cholo, uwande kuli musike mwabule akazone. Kakuli mwali kanyisa, mikipeto muka kene mwabutata, kaniti luli. Chwale mulemuhe, na kaniti nitalimilesi na mwali nako, nisweli mulomu wa musali, nikuwa tamisa kusela muliani mwamulomu wa hae. Mini kuswala mazo waka, famulomu wa hae, mikipeto wa ukuwa na kukau fela.
Of a doctor did that to a patient.
Kuchwani haiba mwalafi na akaeza chwalo kumukuli. Kipeto mukuli washwa kakuli na hana kumiza muliani.
At the judgment bar when all these things like
famu setu waka tulofani nikazeka ofela sina kukuta milili nikuti natuputula ni nani sweli fela kuyaha hola isu telezi famu kaufi amuka wona sesingwe hasezala ko sesingwe hasikaezala. Mili tabaze kao felafa, nivile fela zeto mamutomo walimusa leli kuswani kapili. Leli kanyunga lifasi kao fela. Kisi kamangi, ani vile nivule la kabasali. Ita abaye liteni fela, faa kulimunate hande, faa toho ya yona kayona. Niheba kulikaku babulela sisi lukile, minisi walikule pelezalizo sina chwana, sina mwone kuvezi kwa mulomu. Mikipetu wali kwela kwandi. Kona kuli, kimangi yako na kunyaza mwalafi. Kana mkabula chwani, kaliza zilaka tulo, kanti manzu luli avila alwani sazani, akaliza matapaani fapila sichaba, kona kuli wakako na chwani kubanduka kuzona. Kusululela zengu kafasi, nima felelezo vanyungali toza wana, nikusikata alasi na sapili. Nikukuti la mamu lao, awanakwe zazane, kanti mwa kuta hape, mutoli sela mwate ni hape.
Then who's to blame? Not the doctor. Not the medicine.
Chwale kimanya kafi wa mulati. Hakimu alafi. Hakimu liani. Kono kibu ino wa mutu. Yani kiniti. Ikabaliza zeli sabisa. Leli mwila mazazia. Foo chwale lusika loo lwa sivi. Aluka yoyema fapila mulimi ya mata. Nibonami yoko yaka yashulumuka. Maheta aka acholumuka. Mina aziva lilimoze mashumi ya malalu kwanu. Faka talafa. Eni lilimoze mashumi ya malalu. Kazete alumasimu. Wani kibu pilogobu telele. Zani kili limoze mashumi ya malalu kazeti alu za sebelezo. Uinyazo bulibungi, boni nani, kikuli nenisikava nililimoze mwanda nize mashumi ya malalu kazeti alu kazona. Kakuli yei kava kolo ya mafelezo, kuzeni kava nizona ni haisani. Anisali mamu vili oo iliku kutaza evangeli. Mulimu anituse uyema kaniti kuya kaniti mwai ulukela kubela. Kwa hali nzulani ni kubule afela mwabulelela. Kisi kama nisene sieze musali ya ni wa Methodist. Nemukali fitisa chwani kuyena, yofa malusika lwa keleke ya lao desi ya lwani.
Now we'll take the Pentecostal woman.
Chwale lukangamu sali wa Pentecosta. Haluke liku tinatu putula, nipende kwa sifateo, kamba kukuta milili ya hae. Kono keshebisa wa Methodist, uli, mutali memusali yani, weza sakuli nikuli. Mugule ya musali yani, hatinangitu putula. Kono ena uli, mboe na ukukuzi milili. Mwabona? Upahamo, mwomuka afita kumulimu. Kona mwomuka wabona halila, kubasivi, mwali kakao fela. Michwale fukumwi mwata pelo mwakona kunahana mweo kenile hauka misa mwambi mbyulu kona kuli tabaka ufela ikabonala kuba yaziyezi nichwale amukuta fafasi mukaipona inge kuli mwakuta kwasi chaba kuli musila kuli hamuna amuna tuso kwanda kuba fela ya sehiwa mukabasi kuba kakuli kamita muyema kubasi na mutu wakale nikuba ya kalimila sichaba na kukaufela kono ane mukakambama mwambi mbyulu mwani na kwenu komu kona kuba fapila pati amulimu isi ngikama ikutu wa mubili kono kabu sepahali wakunanula muhalimu kimo ya oke nile kipeto taba kaufila ingozukuli icha bodi kanya ya mule na izwile mwati kanyo yaliko pano yani kiniti akuna ni haiba limungu wabu na yalu kile chole mutuwele ni miswa nisezesi kwenda nyana kambe ni nanilima atifaku ngola kono ni batakuli mutali mekwanu nikapangasi kwenda silisingwi sinachwana
I'm going to make another ring on the inside of that
Minika pangasi kwenda sisimwe mwahali asikwenda sani. Zani kizepe. Ni hape, nikapangasi kwenda sisimwe mwahali asikwenda sani. Zani kilikwenda zetalo. Likwenda zetalo. Chwale yani kiwena.
That's God.
Yani kimulimu. Mulimu mwabulalu kialimungu. Ni haku sinabulalu mwabulimu kipeto havi mulimu. Yena ako nukiponaza kanzi la isi lifela. Ninimi na muko nukiponaza kusinakuba mutu. Mwabulalu onaseo mulisona. Sani kikuli, mubili, moya, moyo. Kusina ilimu ya zona, amusika talelea. Mwabona, nemusina moyo, nemusike mwaba sisimi. Nemusike mwaba ni moya, nemusike mwaba sika sisimi. Nemusike mwaba ni mubili, mubethila moya, isingi mubili. Kachwalo mulimu utalelela, masibupiwa sakuba zetalu. Isingi libupiwa kalikalulo zetalu. Kuno sibupiwa silisingi, mwapupu ya sibupiwa silisingi. Ndate mwana ni moya oke nile kimulimu alimungwi wa niti ya ipona hazaya mulimu mulimu efa muliwele lefela na narumela nivalile fate nikami zuzufela enyani efitile muteleze kuse kwa lingelo ila keleke ala Odesia umolekuli kizeza avulela ameni yena ya sepahara nipaki ya niti toho ya libupi waza mulimu
God is a creator and how is he ever created?
Mulimu kimubupi. Mikana yenana abupilo chwani. Kono a kona makalelo apupo ya mulimu. Fani mulimu ona moya ana abupiwe masupo sha mtu. Yani eli mulimu yanasuli kubupiwa. Mulimu yanamubupi kasibili inza ataha kwa kuba pupo. Mulimu kimangi yanaize masila yanapangire kausiamu. Yanapangire potashi liseli lako zimiki za petroleum na kopanzeli kakao fera moho. Ni kuipupa iliena kwa makalelo apupu ya mulimu. Yena amen wa mafelelezo. Amen italusa kwe chwalo. Wa mafelelezo wa mulimu. Ifani mulimu ana atalelezi mwapupu ya hae. Chwale nekuli chwani, akuna mutu ya kile abo na mulimu kana kukaufela. Kwa anda mwana waliba anda wandati, kiena mupakile. Mwautu wakana, muli famu zuzufela, musikuma wakufa. Alu apulengi mwama kolose, famu zuzufela. Nenisulifela kutile lingolo mwamu na anuaka. Halu apule ni mwa makolose, vuka ya makolose, nikuwa ni nasipa kika uhanyo ya wani. Nilukela kutia ni makuse, kakuli alisikale mui wafa. Kacholo nika, sinamone ni velanga, ani nisali mkutazi yomu nyani. Na akuna kuna analikaze, onafachole, kono anize ni hula, anisa akona. Halu kale ni Fatima na ya nine, nalumela. Kaliba kale, kipa ulusi ya vule ya makolose za kreste yo na alieni. Kabaka leo ni luna, kuzwa alizazi lelu utulezeo. Alusika alisela kumilapelela, ni kumikupela kuli mutale zivo kamukana ya tato ya hae. Ye kayona mukafi wa moya wabutali ni kutisiso. Kulimuzama ye kamukwa osu anilamulena, ami katelwe kaini kai. Mimuwe miselo umami selezi ye mindeka ufela, ni kwa kuhula mazivo ya mulimu. Mutie mwama nekukaufila kama ata akanya. Kulimuwe ni pilu telele ni kuiswala ni tavo. Mwitu mele kundate ya lufile kukopana kwa tukero ya kuchasanda sabaru meli. Ulula mulezi kwa mata alififi ni ulushi mululezi mwamu buso wamo na hae ya latwa. Kilu na vao chwale mutoko mele.
In whom we have redemption through his blood.
Ye kae na lufirwe kuli ululwa kama ya hae. Ni kusuale wa kwa livi. Yali masibu peo sa mulimu ya sabonwi.
Get up. 15th verse.
Colossians 1:15.
Mwautwa timana ya 15, Makolosi 1:15. Mweli kuzebu pilwa kamukana. Amen. Kimangi mweli kuzebu pilwa kamukana. Halibelinge loyi ivesi kakao fera seo sikona kubasona. Yena kimweli walibupi wakamukana. Kakuli linto kamukana liyeziwe kayena. Lika kao fela zebu pilwe zeli mwali halimu kamba mwali fasi. Zebu onwa nizesa abonwi ni haiva mabona akubusa kamba kimalena milonga nibuso. Lika kamukana liyeziwe kayena niliyeze lizwe yena.
Brrrr. Let it be anything it might be. No other being. Notice.
Ivesi kakau fela seo sikona kubasona. Akuna sibupiwa sisingwi. Mulemuhe. Mimwa niye na kachwalo. Yena ukwapili ali kakau fela. Mili nito kamukana. Yezwe kayena.
Whether it be Father, Son, Holy Ghost. Whatever it is.
Kamba ikona kubandate mwana mwayao kenile. Seo kakau fela silisona. Yena ukwapili ali kakau fela. Fapila lika kamukana zeli mwali halimu, mwali fasi, zebo nahala, zesa abonwi, kamba lika kaufela. Mwanamu limu yona alikuwa pili, alika kaufela. Yani kiniti, haninati yaba kamba kima abona, milonga, seo kaufela sivisona. Mabona lihalimu, mibuso, lika zeo likona kubazona kaufela mwa wino wa umu limu, wabuse, waku ya kuile kone linzi, seo kaufela na sivisona. Mangeloi, valimu, seo kaufela sivisona. Yena ukuwa pili, alika kamukana. Amen.
Can't you see him? He was before
kana hamumu woni na ali kwa pili ali kakao fela mine libupilwe kayena yena timana ya 17 ni kwa pili ali kakamukana nikikayena ali kakamukana hali ezizwe hakuna sisi kona kulibupa kwa ndayena kamba kimuli mundate mulimo moyo okenile kamba kimangeloi malena mibuso milonga sewo kafela silisona ikakao fela lileka kayena ikakamukana litaile kayena.
He is the head of the body, the church, who is the beginning.
Yena, yena toho ya mubili onakeleke. Yali yena makalelo, yali yena makalelo, mweli kubaba shwile, sani kikuli, utonanula, sana atezi kutoli ulula. Kuli kwali kakamukana, ibe yena wakwapili. Kuli abe yena wakwapili. Mwaziba seo litalusa, sani kikuba fali mwalika zote. Yena ufali mwalika kamukana, zekileza abupiwa. Ingeroi kaufela, sibupiwa kamukana, kaufela, kaufela zeli teni. Yena ufali mazona, lika kamukana. Kisibupiwa mangise, kimangi, yesi lukela kubayena, fali mwalika kamukana. Niwezu ze kozo, alwoneni, famu zuzufela, wakwapili. Kakuli, nekutabi, sizenda tekuli, kuyena kuinemu talele la kaufela. Mutalele la kaufela wali kakamukana. Mutalele la kaufela umulimu. Mutalele la kaufela umangeloi. Mutalele la kaufela wanako. Mutalele la kaufela wakuya kuile. Ikakamukana nelipila kuyena. Ya nikiena mutu yo. Kakulikiena ya eze kozo kamali asifapano sahae. Nikaena akuti sezeli nito kamukana kuyena muni. Kaena nili. Nikoli kabalika zalifasi kambalika ze kwa halimu. Ya nikiena asibu pyo sisi tuna asani. Zelu solikuwa mbola kasona. Makalelo apupo ya mulimu.
Now that the church that is very
chwale,
purpose,
chwale sani. Keleke kikuli mulelo wa hae luli. Nelikeleke.
Now how do we get into this church?
Chwale lukena chwani mwakeleke ye. Kamo ya ulimungwi lunakao fela lukolobelizwe mamuvili ulimungwi. Onakeleke. Kimuvili wa Kristi haukoni kupalelwa. Chwale kise seseza hala. Chwale mutali mese kasi swani sofela sisi nyani faa sanguli. Chwale mutu wa kwande kinama. Sani kona selu tali makusona selu wona. Nisina nilika lulo zeke talizo zeke na mwahali za muvili wani. Mimu anana wa sikolo sasi kuwa kaufela sinana. Wazi wakuli kuna ni maikuto akitalizo azama isa muvili. Ubona kuluwaza kuswala kununkela ni kuhutwa. Usina sani amuko ni kuswala muvili. Yani kona nzirafi ya inosi, yakuba ni mubili kayona. Kubona, kulwaza, kuswala, kununkela, kuhutwa. Mabona, mwalwaza, mwaswala, chole yani kiamaswe, kwane kula kwandi. Chole, mwahali mwani kuna ni moya. Semu wanga sona amu pepo mwalifasi, nini moya wabupilo, wabululelwa kuyena.
That spirit is of a worldly nature.
Moya wani kiwasibu peo salifasi. Kakuli nosikafi wakuzwa kumulimu. Konono filwe kakulumelezwa kimulimu. Chwale mwekutwezi sani. kakuli mwana kaufera yapepo mwali fasi upepilo mwasili ubupilo mwabumaswe uta mwali fasi nzabwe yabuhata kini tinji kachwalo mutu yani mwahali mwani kimweza livika kukala chole kono chole ina nilika lulo zeke na mwahali zeke talizoho mini lika lulo like talizoho zani anizibi kambana akona kulitue lao nafachwale fani hane pili naziba kimu upulo lizwalo nililato keto vati lizwalo lilato mulelo kuna nilinzi aliketa lizoho mwali kalulo za moya amuko nikuna hana kamu vili wamina muna nikuna hana kamu ya wamina amuko nikuna nilizwalo mamu vili wamina leona hali nali kalulo zangana ni hanyani mvili wamina hauna kachwalo mulukira kuna hana kamu ya wamina mulukira kuna aniseza amuko nikuna hana kasi pupeo samina sabutu kakuli muna hano au honi kuluaza kuswala kununkira kamba kutwa muna hano kona semu kona kweza mwamu hupula wamina haiva mulo vezi kamba muizi kwande mvili wamina ulo vezi fani ushile kono mwaya wamina wako na kuzula pili kuna hana kuna ni mai kuto akiti alizo azama isa mutu wa mwahali
and that now to the last man which is the soul. There's only one sense
misani,
tole
kumutu wa mafelelezo, yali ye na moyo, kuna nifela maikuto alimangwi aza maisasani. Misani, kikatu kuruho, ya buiketelo, wakulate kuketa, kamba kuhana. Michole ibakaleo batuka chenu, chole musike mwali balase chole. Mimuka, muka abona seo kukena, seo ponazo ya pili, ya moya oke nile ilisona. Mabona?
Now people can live in this spirit.
Chwale, batu wako na kupila mwamoya wo. Mivavinela ni mwamoya. Vahuwa mwamoya. Vaya kwa keleke mwamoya, mikaniti. Wako na kuba ni mwamoya wa mulimu. Waniti oto zizwe fa mwamoya wani. Kono niteni, wako na kulateha. Misi na fela, babati ya selizo kijavulosi. Mwako na kubela. Kamo ya wani. Kakuli, mutalime. La nikona libaka, amusa koni kubulela musali yani. Kulikutinatu putula kumaswe. Amuko ni kumugulela kaza kukuta miliri ya hae. Kulikufosa alie. Kihande, kana milili amina, ina nisikama inkazona. Kihande, nina nisesi ngui kusamson. Mabona? Yoka ufela yaka ekeza linzwi, nilili ngule. Kamba kususa linzwi kulona. Muna nikuba ni maye ndameno koku ngui. Chole kamutala, kambe nenili mutu wa Baptist. Nimuta kuto nivule akuli, nilukela kukolobezwa kalibizo la Jesu Kriste. Limwa bibele. Kiande tava pili mwaziba, nikali, nikabuza mulisana aka. Nikipeto ni wafita kumulisana, ulakuli. Oh, sani kisesi mwi, sakale koo. Mwabona? Eee, mwabona, unaba Baptist kisefa selu lumela. Lumela kuli lulukela kunweliswa, kama lumbatina andate, mwana, mwayao kenile. Yani kona nzila yoke leke kaofela yeze lize zani, kukaraka John Smith, yana ikalisize. Kona mwa yeze zwa, kiande, ani kona mai mwamina, mwye kasabu ya mushima niani. Uchwa ni hae wa mwa Methodist, miupu faleza kona mula wamina. Mimu bulelo wakuli, mulukela kunweliswa, mwabona simtelusa. Mukutele kumulisa na wa Methodist, ni uka ngola, ni kubuza wa bishop. Hae wa wakuli ni kuli, ubulezi sakuli ni sakuli, kuli kaze chwa na. Konuru na wakelekea Methodist, ni lukalisize li limoze talu kambazene mwa England. Ni John Wesley, ni Whitefield, ni baba mwi, babo na kaufela kwani, ni Asbury. Kilu na lukalisize bukaye, lulatila John Wesley. Kuli lulukela kufafaleza. Kakuli selifela za kale koo. Milu na anakuli kufafaleza kikoku ndeni kona. Sina moku vezi kane kuleli mwi. Aiva kani tiluli. Aiva kilekea Methodist. Kona mae muamina. Sani kona semuka ya kasona. Aiva wa katolika. Minika amigulela. Haliyo mwabibele. Za kusaa chana malabu faifu. Nilika zengu kaufela unachwalo. Mi ukaristi yeke nile. Akimbisiketi. Kakuli kimoya nize chwalo. Mimu ya kumupurista wamina. Mupurista uli. Kisefa singozu mwahali hapa mpilie. Mihaiba kereke kona mai mwamina. Amuko nikulize za pala. Kusabu ya mutu kaufela. Ani kona mai mwamina.
Oh,
mulimu aku tuseku itabaye inwele. Kuna taba kaufela ifosa alile. Linzu la mulimu kona mayemo. Kaufela seo. Linzu ilani libulela. Kona kulisani silukile. Chwale, nzila fela ya kupaha makayo na mwali kaloza li halimuze. Yene mukaa kona kubakuyona kumutu wa mwali yo. Mimu lukera kuba babale muhilo pili. Kakuli nemuli ni mulimu. Musi yemba sa mulimu. Nenili kubondati. Nenili hape ni kubokuku. Ni kubokuku wa bokuku. Kapeu. Nenili mwali mwani.
You were in Christ before the foundation of the world.
nendili ku Kriste nemuli ku Kriste kusika bakale muto mwalifasi natile kutoliulula beli bahaye beli bahaye bene bali kuyena haleluya bana bahaye bene bali kuyena nasika atila kutopilisa bana badiabulosi wona kimoba kashwela kuliziba Ibana ni butalia hulu mwali tutuwa zabona zangana ya butu. Kuli amuko ni kuivapisa kubona ni hanyani. Amuko ni kubakoma kwa kubulela. Kono katumelo mwasibona. Chwale sayansi haito kuitumelo kaufela. Sayansi ya paka seibulela kasona. Yona haito kuitumelo nyekana. Na purista wa katolika wakami bulela kuli. Mutali mena kwa utelele yeo keleke ya katolika ibona hezi. Mutali mena kwa utelele yene yemezi nyandiso ya milapelo ya buhedeni. Keleke ya Methodist ibu ya kuli. Mutali mekwanu na kubutele. Niboni keleke kwa mbola. Kasi suposabu ipi. Ane nitaha mwanzi la maabani. Sene niboni. Sakuli keleke ya Kriste ito miloka AD 33. Nesika afita kale famiha ye muanda haisani. Mabona. Kopano.
Oh
mawi. Tuto ya wapostola. Haina ni sesi mwi. Wona kiva saduki valiza zlateni. Hawa na mboya. Batili. Niamuko ni kubabulelela. Amuko ni kwa mbola kubona. Amuko ni kuna hanisa nibona. Kakuli ulu ya kwa hule ni minahano. Usike wati yela fabutali kwa hao. Tumelo hai kakanyi kami nahano. Ni hanyani. Tumelo yali lumela. Kabule na chwana bali. Chwale mutali mekwanu. Kana mwalumela kuli lulu kela kweza lika ze. Pamulao kafo. Bukuba. Sani kono vivele ibulezi chwalo. Ani koni kutalusa mwesi za halilanga. Kono sae za halanga. Mulimu na ibulezi chwalo.
So you don't have. I can't tell you nothing about it.
Kachwalo amuluke liku. Naha niko niku mibulele asika kazona. Tumelo aita tulangi zateni. Kana maziba cholo. Tumelo ilumela angafela zani. Jesu naize kune kudema. Uzwa kwasani katengo kawa ekumeniko kaliza zila hae. Na hati lekuye na mwana kuyabu siu. Ali. Muluti. Uziba kuli umuluti yazo kumulimu. Kakuli ya kuna mutu yako na kweza likazoeza. Kwanda kuli mulimu abe niena. Na hizi. Kaniti. Nilikumina. Kwanda kuli mutu apepwesincha. Ako nini hae baku na mbuso wa mulimu. Ali. Na. Nilimu na muhulu. Nikene mwamba ya boma kuli nipepwe. Kihali. Chwale nikakubulela chwanili tabazali halimu. Mbo upale wakulumela tabazali fasi. Mawona. Nikihali. Zazile imi. Kwanda kuli mchekwa nama ya mwana mutu. Nikumu amali ya hae. Amuna upilo mwala mina. Nasika alitoloka. Ba apostola bani ni baba ngwi. Baliza zilani. Hene balelezi kwa bupilo. Na wazibile. Alikao fela bani filenda ateva kataha. Tawa fela emulukela kweza. Kikupangali nzulaka kulizibalisa, bali ziba, kakulinguzaka, lizibali nzulaka. Nimulu mokili nzwi lelibona halisa, bali lumela ni akulicholo. Wanaba luke likunya kisasika kaufela kasayansi, kamba kukuza msaduki kaufela, kamba mfarisi, kamba sikasisi mkaufela kasona. Nenize, bali lumela, kakulinguzaka, liutwali nzulaka.
And this is the voice of God.
Nile kilinzi la mulimu mamufuta walitaku. Kakulie kisinulo kaufela ya Jesu Kriste. Testamenti ya kale ni encha. Libewe hamoho. Amen. Kifoye chwale.
Why? You say these are good people.
Kingi. Muli. Vaa kibatu wabande. Kisika mangi sesi vaiza kuli. Kakulitawa ilimu. Kutamiwa kwa wona kuyema fakeleke. Ni mwaha limo, mwaopula la sunda lefitile, viki yefitile, tibabakai veni wali mo, veni wa utulevu lumi wa waka, zaba tozi wa mwama zazi ya maungulo, na asipa kao filamina. Mwabona, waketilwe, nioya yabona itozi zwe, masiva kasabubeli se. Tuale, musali wapili yani, batili, hatielezi kuseo keleke ibulela, sikasina abu ya mutu, yena kipato ye butali, una ni tutu wa sikolo, na akali vea kumuna hae, ni unana kuli utali file kakwe za cholo. Musali yomu wizi mapunu sigofu miha azibi. Oh, kima keke. Kono sani, kona siswani so seilu swani siza bibele. Kale uya kwa keleke. Musali yani, nakaba yomunde. Musali yani, nakaba upila hande. Upilo wabu kenile, akuna sisi masweka sani. Mulimu kie na ya kaba muatuli wazani. Na hani zibi, na hani muatuli. Na fela, ninaniwi kalabelo kasani bonisa. Sani kona sine wabule yaba apostola. Nubulela selu ziba, selu utwile, selu boni. Sani kona sine nanui kalabelo kasona. Sani kona semuka ikalabela kasona. Kono chwale mwabona, haiba mukangamu sali yaswane ani. Lika ikwana ilo felela, mwabona, naza maile kuikila cholo, na utwile akuna kukakanya. Na hatu kuzia radio, nina kuzengata. Nizulamu limu livile livulela, nina kuzengata. Kihande, chwale mwabone, utamu wamu kwa ofa, kilusika, likeleke kaufela kimasika, likakaufela. yani lulikiniti, yani kimi yaho ya kulobalanga, kosi chaba sipute helanga moho sina mamembala. Nijipete utaa kwanu, kihande, saa nisimulika nilulihande. Chole, amukamu vulea saa luke la kweza, anakumiteleza. Mungu wenisezo na mabivele, anakuliteleza. Chole muzuale wake umundi, kezeli. Pule lofi la ilingwi, kamba zepe lusika kwa lakale. Usiezi mizuzuwe 15, ni akuyakuzwa, mizuzuwe 15. Chole mutalime, nibata kumibuza taba yengwi. Kikawa kalangi musali yani, hasa aboni sani. Kikawa kalangi, hasa aboni. Kuya kakuba mwabozu wakabutu, kumuna hae, hana mulatu. Hana za lukera kuipulela kakubaka. Uke nilesi na mwana inezi kaza zila pepwa. Hakuna muna ya msweli. Nivulela kakuswa nisisa chwale, kuye na musali, kwa keleke. Kieke nile, kuya kamone ipepezwe. Kihande, sani kona seo keleke jisona. Kuya kamone ipepezwe. Konona alichwalo, kupepo masivi, kupiwa mwabu maswe, kuhula. Mwabona sintelu saa? Chwale! Mumu bulele kuli kufuwa sali ye kuli akutemilili ya hae. Bibele ibulezi cholo. Kufuwa sali ye kuli atinetu putu watuwa ni. Bibele ibulezi cholo. Naka bulele kuli vukuba. Ki ingi, maimu wa hae, hae ofafasifa. Kumutu wa bulalu yani. Moyo olu kisizwe kale wani, mi ulumilo kuza kumulimu. Kono maimu wa hae aende amezi fako pano kwanu. Yeo mutu yomu mwi, ako panjize kwa ande ase. Mabona?
But if the word of God is down in that soul,
kono hai wali nzula mulimu likeni mamoyo, ubulela kuli amen. Na sibona, saaza maile la hande nilona. Chole mutali mekwanu. Kaba kaleo mutu ya pepilo kamo ya mulimu, mwabona, ye kina maya kwandi. Mini ambola kwa sichaba sisi kopani, nikabulea sinamulisa na wamina, sinamuzole wamina. Kiwofa mubili, wafokola, utamehile ku, musizana yomu nyuyani, na azama mamu kwa. Mushimani omu mwi, mwali limozabu nchabwa hae. Ana nimi ya 17, 18, ni ya ye mashumi ya mame ya kupepwa, 25, mashumi ya malalu, wazama ya zama ya cholo, kwani. Mikipeto kalive, omu nyiani yo, wataha, kuminyauka kamu kwa kaufela mvili wa hae. Nza zama ya nima katu wa matelele cholo, alikuicholete ya za kuipea kwa patia ni kwa mulaho. Mindelesi, inzi fali mwa mangwela hae sinachwana, kamba maputu la mangu cholo. Kana mwaziwa vivele iwelezi kuli, ukaeza wanacholo, mwaziwa vivele iwelezi kuli, yani kona nzile yaka eza kayona, mwaka vela ya tezima silaluli. Kana mubalile se kwanu, Reader's Digest ya kweliye, kuli vana ni wasali, baliza zile, basiza na baba nyani, kuzwa kamia haye mashumi ya mabeli, kamba 25 ya kupepwa, sebali mwaku felilu wa kilu pepo. Kuli semu ya mwachi ncheo ya bupilo, mwabu pilo wabuncha, kuyaka sayansi, mwala mia haye mashumi ya mabeli ni 25. Neivanga mashumi ya malalu kamba 75, mwasi ya mosaka, mwasi ya mosaboma, musali nasa afelelu wangi kilu pepo, konja na afita famia haye 45. Kisi kama ingisani, kiku ya kasi sayansi, nilicho zezu wa kilwe, zani kona zeli yanga nisizemu vili wa vatu, kawa ufela kufitela, halukawa nisikuwa tesa, sa sinya wa yetuna.
Well, if the physical being is corrupted, isn't the brain cell
kihande,
in that physical being?
Wa vutu wa sinyeha. Kiku hivyo kuhavu yo mabu ino wa mubili wani. Chwale mutali memoya olatila mamu lao. Kukate hanako, kalibizo wa mulena. Yakuli sichaba, sikali angana, kupurumu kafeleleza. Vivele ibulezo na chwalo. Waka huwa ni kukalumuka. Likaze tunaze ipatile mwaminano ya bona za kuikupulela. Ma radio ni zengwi, litu kiso zalu na za televisioni, zali bona alisa. Ukavalika zeka taha falifasi, zeka hawa, ze telele kulikana nilikota ze 14. Kukava ni nyuani yeka fufa mwambi mjulu. Imafufa amane kamba akete alizo ana mile. Ni watu wakali bona, waka huwa ni kukalumuka, ni kulila sishemo. Kono ikava likoto, mulilele kufikila, hanika kutaza falikoto zani, halika kwa luha. Mutali meseo mushe naize mwate asasi bukiwa samubili. Isi nkamoya. Pani ya naize mushe. Mulimu naize kumushi. Zula kwa ndekwani. Mupo lofita wa hae. Unguateli shabati leli tala mwalizoho. Uline pele mwahalimu. Nivule kuli. Kiso na sabule ya mulena. Linda likate hamwali fasi. Nekusina linda. Tabapili mwaziba. Nevakalile kubona sisi ngui. Sisi zamaya. Fasi chachani. Wata alimisisa. Kuna nisika sisi ngui. Mika samula wanako. Nelize ngata kuli hamuko ni kuli kasha. Hamunze mufita mwala zona. Kika ikone lizwele la mulimu kimuvupi. Wako na kweza kawo fila salata. Yena kimu ambakani. Wako na kuanga kuli. Kuli ninyuani ifitise. Ifitise mafufa yona. Kuzo kwane kuleli ngui la ifasi. Nikoku ngui. Na ize akuta elinzi. Zawa pesa ifasi kawo fila. Nekusinanzi mwanaha. Sika sapili maziba. Zietuna ye mulu momutuna. Ya kalaku fufa fufa. Taba apili. Nekunani ze 8 kambali 10 12 sikasapili maziva nemukaa kona kuzamaya mwalazona mulimu yena mubupi wabulukangalizula haye liki hao tola lizola mulamu wa haye kuyakatai wa mulimu miali hakutuhele limbotwe litaye miliape selifasi milimbotwe zata hakufita habali kubuka nyalibunda tuna mabunda mine kulimi unko kai ni kai mwendili ngokola ze mashumi ya mane kamba mashumi ya ketalizo abu ndami mwabu telele kaufila kilimbotwe nelili mwaka batia ya faro nelili mwa kuya mamu kwa kwa mine kuna nilimbotwe zeza mianda ye ketalizo mwashiti ya kwa pala mwata samu mbeta mwasibulukero salicho kaufila kone baya nekuna nilimbotwe limbotwe Nelizo lela kai, mulimu kimububi, kimuambakani. So na sabu lela, wasieza. Mina izekuli kukate halikaze sabisa manifasi. Linzi yeza milili sinabasali. Milili ya mitelele, likatilo nyandisa basali, baba late kukuta milili ya wona. Meno sinatau, buhazo wa mihata azona, inge tuvanze. Likatilo nyandisa baana, likweli. Muliwele fila kufitila haruka afita faku kwa lula likoto zani. Nimaswayo nimishika Yesu payani mutoko melezeka heza hala. Oh, muzwale. Mwesha usabele kwa Gosheni. Hakusana ninako ya kwa Gosheni. Wisike wa isizangana kusakuwa ndeze. Mutani mekwanu. Kiofa kalive yomu nyiani yasu likuminyau kama mumu kwa kwa. Kiofa mchaha yomu nyiani metu wa hai alubukile. Kimembala wakeleke kwa pendikota mwizi mwa inezeka ufila. Kono taba apidi maziba hakuna situlo sasu limuani. Musali ukali, shaa, unanimilili ye tatani, ni kwa mufuta umunde hatalima, mutangane anangukile maheta hande, mwendi upila hande, talibe ukala kuyakuyena, ni heba mkutazi. Taba ya pili mwaziba, kisika maisani, see kwande kwanu, na mayala kaza, ni mwaya mwata simo, imbo uto zveuli, usikewa ya za cholo, kono kisika maisani, seoka heza, ukaza mayo na cholo, uswala fani, uzama wa na cholo. Taba ya pili mwaziba, ulikakuza mayakali batoniena, mchawate ni ukaba ni mula atuwa kweza bozwa. Kamba wa muswala, kamba kutokwa. Kono mwana wa niti ya pepilwesi na mulimu. Amen! Haukoni kwa za cholo iwe na. Hakukona hali ni hanya niku. Kumuna wambari ya mafuveru. Kulia zama efapi la musalisi na cholo. Kusinasika asiseza hala. Kono haiva kuna ni sesi ni mwahali mwani. Sesi ni sesi pepilwesi ni cha mwahali mbo. Ni haiva nge kulimuna yani. Wako na kuhua kubulela kama limi. Kutulaka kubina alikaze mkaufela. Kutozwa kamoya. Kweza lisipo kaufela nize komosa. Zena bulezi mulimu. Mwahali mwani kamoya wahae. Jesu na hizi. Kwanga atabakata hakuna maliza zila nikuli. Mulena kana anisika polofika kalibizola hao. Kikuli anisika lele kamiwa ya yadi abulosi kalibizola hao. Kikuli hakina ukali. Muzwe kuna mina baizi baze maswe. Umba aswe kisi kamangi. Sika sozi wakweza. Mboha usiezi. Muzwe kuna mina baizi baze maswe. Nalikuwa ni mizibe. Kono mwani mwahali amutu yani haiba muhala omu nyani wani ute ni mwani wana peu ya mulimu yani yenese pisizwe kusikaba kale muto mwalifasi hanataba kasesi ngasibaka ikamubuluka ite ni kuli ine ikaba kale umusali yani ukati natu putulatuani uvali wakulikili hule kitaba Yesu wana ni musali mwakezo mwabona hazibi kuli mwaya wani kana ukazi wachwani mayamu ahaye Nikana mayemo kisikamangi, kili nzula mafelelezo. Mayemo akuyenda mena, ki amen. Kimafelelezo alikangi kaufela. Mayemo amina. Mihaiwa keleke amina, keleke ya pentekota. Ye mibule akuli, nilili emi telele nilikazengu ikibu kubafela. Muna nitaya yebulu kilwe kwa mulao watu wa yamina. Nizengu cholo, likazamu futa wa cholo. Muna yani utaselizo kimwe wa diabolosi.
It's a shame for a woman to cut her hair. She'll dishonor her head.
Kakulilinzi la mulimu liza kuli. Kima swabisa kulimusali akutemilili ya hae. Ukashugula toya hae. Hama ushugula muna hae. Mimuna hae kikeleke. Mikeleke kikreste. Yenakili hule. Mulapeli lakashwahu. Mapunu. Miha zivi. Mapunu. Kikuli bibele haibule wikuli. Sia palo samusali kimilili ya hae. Kana milili haisikafi wakuye nakuli. Ivesa palo. Zazeleli ngui kwani kwa mseto wakatulo. Nilikile kusela mwate ni mulyani wa mungata. Nikuu swala kama zwauna. Nikipetu mwali kwela kwa mulao. Mwala minu na mina. Mulimu ukaba tula zazeleli ngui. Sani kisona sabule ya mulena. Hakisi kwa atasali kuba kamba muna yomu ngui. Wamuchembele ya katezi. Hakucholo. Kakulikilizo la mulena. Nimu kreste wa niti. Ukalu milana ni muna wa mwahali yani. Mwaya wani ono liteni. Kwa simulo. Yeli lona linzwi, sinahana alimutalele la wami na kaufela. Nemuli kuyena kwa simulo kwa nifa kaovari. Nami zivileka alekuli. Nemukaba mo. Yena nazivalize fela. Sine sikatu ezahala. Minemuli kuyena. Nemushule kuyena. Nemushule kwa mwikumu swamina. Nemushule kwa mitinela mina. Nemushule kwa lifasi. Fani hana. Nemushule niye nafa kaovari. Minemuzule niye nafani. Hana zule hape. Kaza zilabulalu. Nikakuli muli amu hezi. Chole muinzi mwaliba kaza mahali muku Kristi Jesu. Hallelujah.
There you are. It's that inside.
Kifoe chwale. Kimutu wa muhali mwani. Samuhali sani. Sika pakalinzwi. Uswalana nilinzwi. Hakuna taba. Hakuna muka omungwi. Ni tutileza nilili mozenga atazakale. Mkututu waka yomu nyani ya lobezifa washwa. Usalaka ulobezifa mwandu ya kubatisali tupu. Uo mile ni usi ilwe kwani. Mbani vizelize kwani. Misharoni na hatu melakushwa. Wani kona muliko otata kakufitisisa. Oni kile na hako pana niona mabupilo waka. Nenina nilili moze 25 isa kupepwa. Nenile kwande kwani. Mi bilipo nalibu kaufi nikushwa. Mwalafisa muna atile naize. Biu. Anisepikuli luka tusa bili. Mina kihali. Kiyama maswea hulu. Hali biu. Ni kutuwa hulu kusuwa baka wena. Abe ya mazo kunikambeka. Senili dok. Na hanisa na mata ni hanyani. Ihola nyana na amuviza mututu waka Sharoni. Nini mumatiselize kwande kwani. Na kumubona mwakufilikana nekusike kwa fela nebabele ndonga mwamukokoto nebaupa azuzi batisa sisupo nelime ninjaitisi ya kwa sibiti kufelile nenipulu kushizenzi laku ya kwa sipatela na emisasi mbaya mbaya saka sakale fani mina atuluka nikukala kuzamaya ukena mwamuzuzu kihaku taasa mungushe tumuka mwamu yaho nikuwa ni hae mwali zola hae nza alila ani kambikali zofali mwali taha ukute kwa nubiu sinili chukuta tamangi ali aumuoni ali uya inza ashwa biu. Mise nili, baati lisamu, isi ngi mutu tuwaka, ali ehe, ali mana usiki wabuza kaza hae, biu, ana kupila hape, ali naka nyanda hape, ali nakuka ufela, naka ota, mina nyanda, hala upilo wa hae kaufela, ali, unani meni njaitisi, ali usiki wa sutela buka ufi niena, uka bula ya fela, biu, kakweza cholo, senili, sam, niluke ya kumubona, ali ya uko ni kweza cholo, biu, ni kwa nisize kale, chole waziba, mwani kunahani la kabungata, nikiwe na yali mulika naka, ali, kamwani kuhupulela, ali nikamo nilumele la kuwena, biu, kihali, kono usike waya kumbutu tuyani, ali ya wawezo cholo, menenjaitisi imusweli, mwawona, ali, ukaba ashwile mwami zuzweli kani, mi ali, wakona, uka mpumbeka, ali, biu, miku utwela fela butuku, miki habiza, habiza kutobiza nasi, kuli anife kwate ni muliani umungu, ali, anizibi, kamo muna, yani, ayemezi, niniemi fani fana konyana. Na ati otisa muliani, eniti loi nafafasi muamu yaho, kihali, ina, minasi, autisa ali, aku nwese mzole Brenham, seniri ni itumezi, uwefila fufa mzuzunyana, anasa ile, nini usu ulezi, mwakukwela mati, nikutolu lako moki ya gilasi fafasi, nini inzi fani, na upula, oo mulimu, kisika mangi, seni azize, wena umulimu ya munde, kinya umutu elezi kushuwaza zileli ngui, nini soni mazoa haya manyani sinachwalo, kukupa kuyena, kayena, kinya umutu elezi kulia ikele. Yani bili ulobezi fani washwa. Nikiwa ufa washwa. Kisi kama iseni azize. Nibulelele. Kihande. Na kuna fela kuya. Nibona. Neni kwa luzisi kwa lo. Mine kusinana sinyomuka na mwani. Senito utelela mwuma kozwana. Kwa ni nelisa pili sipati ya sisika lukusa kali. Zaku tibela. Nekusina zine tibela moya. Fama haulo. Ni hanyani. Mili nzi nelifa metuwa hae ama nyani. Nenina nikae mbaka musikito wa minangi. Molu vizeza. Musikito nove ilwe fapata ya hae. Nenibukali nzikuye na. Na inafani. Metuwa hae ama nyani. Na kulila hulu kufitela hane wa filika filika. Mi satani asutela buka ufi nina kwani. Mi ali. Kana ulezi kuli yena kimuli mwomunde. Senili ee. Ni ulezi tualo. Kana ulezi kuli yena kimu folisi. Kihande kikawa kala ingwanda tao. Hane wa shozi mwama zoa hao kwani. Miwe na nova vizakuli. Nibaliba ezalivi. Kuiza upilo. Kukutila kubona. Kikawa kala nyumunya na hao wa mzuali. Ana ashezi wa mazo wa hao. Kwande kwani. Mino ye mifaka tala. Unzo kutazali sunda zefi lenyana. Ali michwale kinyi. Ana sika kwa lava. Noe zekuli. Na akula atile. Nikukupili saa. Na sika nivula kuli. Nekusina mulimu. Kakuli nenimu wanikali. Konuna suliku nivulele ya kuli. Na sika nitokomela. Ali kia nifani musala hao. Nimbutu tuza hao. Likaba kwa nitono unyana. Wenda taho bapumbekiwe. Unyana hao wa mzuali upumbekiwe. Nimusala hao ukapumbe kwa chonungu. Kamuso. Mikiofa mbututu wa hao yomungu iwashwa. Yena kimu limu yomunde. Ha? Yena kimu folisi. Ali. Wike njize maku yangana iliwena. Kisi kama insene seza alile. Kuzwa. Neliswele kubelekela kuzwela fandi. Chwale kusa kumutu wa pili yo. Ali. Chwale mutalime. Maziba. Ana olimia haa ye likani kwa mulao. Mwendili limoze tialuka mbazene zefitile. Usika mwela kalese. No upulo hande mwala sichaba. Nopira upira wabunde wabukenile. Musizana kaufira mamunzi yana abataku ya kwande. Uzamani wena. Kakuli noi kutuwa kukena ni kui kuteka. Nini kona kuye mafapila yomu mkaufira. Nali kubanilwa hemutu. Nini sika uliasika kaufira. Yena mani na apila kabutali. Nini muisa kwa lapa. Mine olatiwa mwala sichaba. Kono, solisi kama nchwale. Sipulumu kisabula peli. Yani kiniti. Nini lichwalo. Kubonali kaze alikalagu za mbae hamoho. Za kwande kuna aniseza mwamoya. Kuzamaisa likaze hamoho. Yani kiniti satani.
Did you say he was a healer?
Mikana na ubulezi kuli nalimu folisi. Eee ni. Ehe. Niwa kupa nikulila. Misi chaba asi kubulela kuli. Nekusi cholo. Kuli uzule manzila. Kileke ya hao luli. Nekulele kile kese. Kileke ya hao luli ya baptisti. Kafani. Kukulele kila famu nyako. Kaliba kalili swana. Ehe. Wenda tao upumbekile, mnyana hao upumbekile, musala hao ulobezi kwani, kuli upumbekwe. Kiofa mbutu tu hao, kami zuzu fela A15, yes, yes, ni kukaa fela. Miena kimu folisi, nama ya hao tota ni mali. Hii nzwi lili mwe kutuwa kuyena, nilikaa pilisa upilo kwa hae. Yena kimu folisi, noize. Sichavane silika kukubulelela, mkutazi na kukubulezi kuli noli angani. Noli ali angani kakutala, nofe tuile kubasi pulumu kisabula peli. Minoize kuli, nakulatile. Kana, nakula tile, ni kamono uli lezi wa kensa wanda taho. Kulibusiu ni busiu, noi timelelicho. Niane uli mamusi hali, hana una nikula pela kuli, unge musumo, nikubeleka. Ni, hana mutu wezi kuli, ashwele mwamazoa hao, alimweza livi. Kamu musala hao, kimusali yacho anikuwa bunde, mwana inezi, mwono mula tila, woma hebili. Mungate wami na mwamu upula hopu. Nile musiza na yomu nda hulu ya ni. Mwono bezi ya tabezi, ndia hao yenya nikuwa ni. Mwendi, kilipula zelika na madola A7, kamba 8. Kilipula mangi zene muni. Kono, ibo, no mulatile. Ni, no, mine mulatana, yomu ngui. Nino ile, nikuwa lapila baba ngui. Nima ikutuwa mangui, amuaboko. Nima yemi, nikuza maya. Kuiketa, nikubula kuli, nima iketile. Kono chwale musala hao tota. Nikia nifani ushule. Liza zina uwe lichwale, ulobezi masibaka, sapa valero. Kwane kulani, Scott Nicombs. Yena kimu folisi. Ha? Mimushima ni yomu nyani, ufabu ino walifu. Bilipo. Walikuwa lize 8 za kupepwa. Nimusiza na wahao yomu nyani walikuwa lize 8 za kupepwa. Ulobe zifani, washwa, ukulame njaitisi. Niko na usazo lapela. Nimulimu uhoezishi kifapasi, ali. Ukuze, usike wa utwa. Ana kuhutwa ni hanyani. Usikulezi mkokoto kuwena. Yena kimu nimiomundi. Ha? Yena wako lati anji? Nimusiza na kau fela yokile waza maniena. Mushima ni kau fela yokile wazi bara niena. Walika ni wahao kau fela wande. Waku tokolo muhile. Kakuwa sipurumu kisabula peli. Ika kau fela zaadna asweli kunivulelela. Nelza niti. Nikakao fela zana bulela, nilisuri fela guza maile ya kaswanelo. Mabona, kwanu, nenili fela ya itu kisize kubule asika. Mina, alba ya nikona nzila ya lukela kueza kayona, kona kuli, aninaku musebeleza. Sina fela mwoni bulezi kuli, nekuna nisesi ngui, sene sitile guzo ya koku ngui. Kukena mwahali ali, kiwe na mangi kakukala, mule na ufile, mimule na wa muhile. Mabona, ya nikena mutu wa mwahali, yena haki nge rangi. Nenita alimile kwa mulaho. Minao pulakuli. Nenitile chua ni malifasi. Nizwa kwa sikuata samachakolwa. Nenifitile chua nifaa. Kimangi yana nifila bupilo. Kimangi yana nifila musalaka yani. Nikimangi yana nifila mbututu yani. Kana musalaka nazwa kai. Kana bupilo waka nebuzwa kai. Senili. Nihaka ni ulaya. Niteni nika musepa. Senili. Zwaku na satani. Nenika mbekileli zola kakumbututu waka. Senili, sharo ni mulatiwa, nikubea mamazo abo maho mamizuzu elikani. Pani mangeroi amulimu, ata hakutomiinga. Konoza zile ingwi, wenda tao, bakayo kubona hape. Ani zimu kayo vela mulatiwa. Ani koni kumigulele la mkona kubela. Pani, haka nisikulu la mkukutuwa haikuna. Mane, ana ni haiwa kumiutua. Na atu elezi musala kakushwa, nikumusu walele la kwalizo, kumulile la. Nibonda ate, mamazo wa hae, nibaswezi ona falizo ole. Kuni tali macholo, kulikaku utuwa mubu yelo wa hae, mine nilapila kata ata mwene nikonela. Kana nikona chwa nikutali mana nisichaba hape, kuyo kutaza foliso ya bubulimu, nikona kukutaza chwa nikuli, nalimu yomu yomunde, nikutuhela wanda ate kushwa, baliba izali. Kana nikona chwa nikukutaza sani, hani zivi, kono nazi wakuli ulu kile. Linzula mulimu halina kupalilwa. Nika koma, akunatea wakamba kisi kama isani. Mise niziba kuli, sisi ngumahala akunana kaufila. Sisi ngumahala mai kutoka kaufila. Nika zengu kaufila sinacholo. Nekuna ni mtu wa mwahali, yana ni mwahola yani. Hakuna sika sisi ngui, sisi kona kuweza sani. Nika kaufila, nika kaufila zako na kuboniswa. Nika kaufila, nilika hapa kakuli, nekufosa alile. Mine nilimu amafo sisa. Kono linzula mulimu, lene lisepisizwe kwa mulao. Kusikaba kale mtu mwalifasi, ya nzi mwahali. Nenutule mwa ya nyana, ofuka, hauto kena mamu yaho. Mwe wa hae, noe loko pana nimulimu. muzwale kezeli mutuhele nimibulelele yani kona fela tabainosi musike mwali kakunani sisakalona musike mwali kakubanimilile mitelele kakuni kulezi cholo musike mwali kakubuleali kaze fela kakuli mwana mamina musike mwali kakweza cholo kimukwa fela wakuitisa kono mulibelele fela fapira mulena kufitira sesingwi siyezwe mwahali Mungata wamina, munahana kuli, kakuli muna nimirile mitelele, kuli sani sitarusa kuli, mukaya kwali halimu, sani ya sitarusa cholo, mungata wabona, banana kuli, kakuli umutomunde, musali ya ipulukile, ukaya kwa, sitarusa cholo, mungata wamina kakuli likeleke zabona, miniwane kula kuli, nisikwata se, nivaluti baba tuna, baza umulimu, sani ya sitarusa cholo, mwabona, babangata wanahana kuli, kakuli babulea kama limi, wana ni moya oke nile, sani ya sitarusa cholo, nihaike moya oke nile, wabulea anga kama limi. Kono, konjo na moya oke nile wani iti wani, au kalumela na nilizu kaufela, haiba moya oke nile wani ute ni kumina, sani simupanga kubulela kama limi, mutalima kwa mula okwani, nikulumela na nilizu, kona kuli kimoya omaswi, mwabona, niluke la kuzulela mwahali, ye lilona linzu kuzwa kwa simuluho, kwa simuluwa pupu ya mulimu, fani mulimu hana kalie kubupa, Kumitisa kuli mubeteni, wabona, ni mukalezi kwa mulao kwa nisi na peo, ni kushetumuka kutofita kwa mulichwale. Mihe, minakamukana ni muliku kresti, michwale fani kresti ya na ashule kuli aliulule minakaa ufela. Mimi namusi yemba salizule, mikana mukona chwani, yuwele kaa ufela yona, mulao falimwa mulao, mubamba falimwa mubamba. Hanyia ni faa, hanyia ni fani. Hakune ni hai watia kuilingu ye kapalewa. Kana mwali fasi, muka kona choni kwa siyemba salunzi lani. Kusalumela, nize siyezi zalona. Kamba siyemba, kaufila salona. Mulimu amifu yole. Senifi telezina kochwale, nenisata veliku linyeze cholo. Kumivulukana kwe telele cholo. Munisu walele, hani mivulukile cholo. Hanisu wabelize nivulezi. Luselufi telezi kwa mafelezo asikabali kani. Minakao fela mwona sepa mmamemba la fela wakireke. Haniza manga fani faa mwala nako, wana seo mmamemba la walisona. Na wana kuli minakao fela mwatanga konu kamita. Mutu hele nimi vuleleta wa yengu ye kile yaeza hawa. Kana mwakona kungami zuzu wambole kuli yesi lezi. Kana ya nikimulutibo o uoka kwanu wazo kwa Oregon. Kwa nineli, nili la sunda ane nili kwanu. Kuna niazi wazateni, nilita wa encha. Nenitile kwanu, nekuna ni batu wabangata hulu mahali. Ne, neninani lipuzo zengata, miengu ni yengu ya zona, nili abutokwa. Mushima ni wabona, bana baba nyalani, machakorwa ni, nilika zengu ze shitana, nilika afela zengu ze swanela. Yengu ni yengu ya zona, neiluke la kutalimwa. Haniko ni kweza cholo, mini mivea kumulimu. Nikuwa kambeka mazo fahali mukata pelosini, o mulimu, ne, nenisikai za cholo, kuyofita kuzona. Mwena kana mwaziva mwakweze zazani na alapelela yengu ni yengu ya zona. Hili nani vizizi, nikona nisazota ha, ni muzwale banks, na hizi, tate, haiba uka, mimutalime, nivonanga sichaba asikala kuza maisa kwani, kana kwa yengu. Mwakuza maisa za mota, mutalime kwani, mina talima kubona, nikuba kobeta sina cholo, miba, baba taku sikurula, nitoza wona. Anita velikuli, mweze sani, zazile yengu, aniba sulikule kasiba kasani kwani kwa Tucson. Kule nipile matini. Muzwale toni, nana nisibaka kwani, sana abataku nilekela. Mwendi sikona kutula kali na kozeta alu kambazene, kufita sibaka se, mwesi tulela. Maline nana abataku vya hulu madola manga atamati nikasibi. Kononzi la fila yemu kona kufitila mwani, nekuna ni muna yana yemi kwande kwani. Sika sisi tuna, kihande kikeleke ya fali mufani. Kono fukungwi, sichaba sisi pila kwani, mulukila kubani kupo ya kumola. Kona kuli mulibelele, yo, wafamu nyako, wamibiza, mihai bakulu kilekuli, batahe. Nenizi, Kana mwakona kuna ana na, nizwale yaka nilike zeli, baba taanga kutonivona. Baba tawela kusualana mazo, ni kukupali mbuyoti za mwini mkuna. Mkonefe la kuipea, masi wakasaka mwani. Tony, aliki hande munani, sinili, Tony, mkwa wake leke, nivona kaufela akusika atasichaba. Sinili, saa nikisichaba, sisi na nilika kaufela mosi batela kweze zalika. Mwanaba aliki hande, mwena nani bulezi, hallelujah, nikainao na mo, kanya kumulimu, mwena uni bulezi kuli, ube ni mkwa pano kwanu, masi kwata. Enisha. Kanya kumulimu. Mulimu kiena ya nani mwezi sani. Haiba mwezi tualo, mzole Brenham mkabimumuwele. Na mwahali mwani nilikakubalisisa. Mwabona, sani kisona, mwabona. Nivunga ata wabatu, basuliku ya kwandi. Kutaa kwandi, kaba kenisa sani. Kusonasi na muna ya ya kwa kuzuma mwamushitu. Mulimi na mwezi kuli. Utaye kwanu, wako na kuzuma. Nikipetumu ya kwani, nikukunpa ilingwi ya litole za hae. Shakame ni matezi mwate sama utu wako mwate stole, ni yato nyanga njisa fela shakame ni yako lichwaro. Mwio fitafali mota, mwazi waka, saku ya famusumo, nikupa ama cholo sina muna yae kutekile mwalu kila kwezeza. Kupa ama fali mota, nikuli wisi za fafasi na cholo. Mwabona, nikipete ukali, nika fiti za fafasi baka. Anina, animunyazi ni hanyani. Akuna ni haiba nako ilingwi. Kia ande, kisi kama isa kaeza, ubuluka muzumi yae kutekile inza taa cholo. Kucholo kamita, umaswe kona bubu tibela bunde kwa kweza la kamata. Kikamita, chwale, konosi chabasaa ni siteni. Munga ataluli vainzi mwakutokwa, nikiwa tuwabandi, ulata batu, babate zimu hao wa mulimu. Chwale lunanise, kamosi chabasani stelanga, halwezi chwalo, haluta belizani, batili. Kono muna yona atile, hili naize, tahakwanu chwale, kapili luli, tate ali, musala bo wodofu, ute ni kwanu, ni batu baba ngui, baba shwa. Nilukela kumubwona wanafa kapili, mini keni mwahali, mutai kwanu, mifaa kukuta nebaize, hakuna nyomukana kwa tasi kwanu, kwanda mutu ya lobezi kwa tuko, kwa mande kwa sili, kwande kwa nifamu samu zazinizazi, kwa matu kwa muyaho, ali, ubatakuli umulapelele, ninize kulukile, ali nikamukenya mwahali, na hake na mwahali, nekuna ni nasepa mota ya kadilaki, neinzi kwa mulaho, kamba mfuta wa mungu wa mota etuna, ninipa amanga ni, ni muna yani, naize, uzuachwani, na sikani ziba. Nene ni keni mwahali, mike zeli wadofu, mtu ya supezi wakali na keni mwahali, maziba, na alichwalo, wazi bataba ya hae, mzwani, mwabona, na akula kansa, na ashura mamu koloko walitapelo, mwendiki hola ilingi, ye fitile, nisikafita kale kuyena, mwalafi wa hae na atile, na abonisize, selimi ya hae 18, ye felile, kansa ya mapilu, mwabona, miwapila kachenu, miupila kwaani kwa akansa chwale, mina ni mwafiniksi, kana kweani, nikihali, mzwale wili, nitoele kutahanga cholo kono, ali, neni sinasi baka, saku ina. Neni babile cholo, nebabulezi kulipa, musali yo ukashwa, oh, mzwale wili, ali, neni bataku kutiseza nubu, nyana mwali zolaka, mzwale wili. Ali, konone nisikaeza cholo, konone ni hamuzimulo omungwi wa marubeni. Oh, ane ni ile kwani, nikubona makapa ama nyani ajamu, na nzifani ne, kubona ala kusabisa hulu, kuna kuli, nichezani, mwabona, musali yo mnyani yani wakale. Wali mozeko na kweza 70 za kupepwa, sanili, kezeli hati, ne, nesa koni kubula kuli batili, batili, jesu na aboni mbelo ayani, yana kule katu pene totularu, ni usiyeze anosi, mabona, batili, mulimu uka mfamu puzo kasona, ee, nikachola mulena na afolisize musaliani, na afolisideli kakao fela za nanani, kupatuluha, kumusali wa hae, seo yena, musali nali mwamu hupulo wa hae, salu kila kweza, tabaengwe. Mi oo, oh, neba ile kwa ndika ufela, inza huwa. Mibili ake na mwahali, naize, tate, muna ani wili, anikoni. Ninize, kima angi ya inzi mamota, oo, oh, naize, mchayomu ngui nazule kwa Oregon, na abulezi kuli, na abile ni mfuta umu ngui watolo. Mine ni mbulezi nali, anikoni kukufasepo ya buhata. Kuna, baba mianda, imila rumo, bali belezi twale. Mi ali, mine ni mbulezi kuli, ungole fila tolo ya hao. Ali, ninanisisha ngata mwahali mo, utele obu chwana ni hakulicholo. Mine ni ekelize fila kuzona. Ninize, mumutise mwahali. Mumu fe mizuzu yeke talizoho. Kihande kanako, ya natiloke na muna yani, mwahali mizuzu yeke talizoho. Na bulezi kuli, kina Reverend Walker, na sepa libizola hae neli, na azo kwa Oregon, nisipa kuli kiwako pano yengwi, anizivi, presbyteriani, kambasesi ngwi. Na hize, nenikopa niwe na lili moze mashumi ya mabeli ze fitile, nenitile kwa Grand Spurs, kona kumu, isi nkwa Grand Spurs, kono nilibezi fela sibaka. Kwa ani, na hize, na hakao fela, litabaze pangali toza litaba, mama pampilika kusasana, nika kusasana, alimutu kao fela na azivile kazona, alimane nenisako ni kukena mamu yaho, kone muli, kono ni kubwone kwa ani, niza zileli ngwi, famu kwa, nenile kukambama ali, vana bafai fika mbasikisi, ni wakube ile mwahali. Mine ni lume lisani kalizoho. Mimina, ninikubulezi kuli, ninilimuzu wale woka. Miwani kule la yono liena. Ali, niluika mbo titemanzu nyana. Mibaba lalu, kamba baana babane, baba tuna ni mina, bami kashiza fila mwahali. Naize, ninisa kukana nisi. Mine nisi, kwani kula hao. Naize, mane, ninisika utwisi saa. Naize, nekuzo zipili kanzi la yani, kwa hali limonyana, nikasamula wanako nyana. Alina, mune umungi, nani kubulezi kuli, nikene niteleze, kwa matepu wa mangi. Mwendi mwali limozete aluze fitile. Ni Ali, muna yani Ali za matepu, nisa Aliza, kihali, na muutu wa habulela, ni Ali, muna yo nalumela kuli, noli mporofita, seniri, na habulela muna yani kuli, anisesi ngui kalika zani, mwendi kuchwalo, kalika kaufila zeni ziba. Kachoro Ali, ni muna yo mungui, ata hamuato lopu, na habile ni mkopano, mina kopana niena, mikihali, ni mporofita wa mulimu Aliza zile, na hizi, tubabaka imicha abamina, baba likafo, ni ya kulichwalo, Ali ni utuileza kuli, muna yani, faa utuileza kwa matepu, Ali William Branham, kwani, mamu kwa, nekuna ni mporofita wa Aliza zilateni. Nilikaze cholo. Naize, muna yo, aninaku punda alivizo la hae. Kakuli, akutuwa ali hande. Mumu wabona. Miki hali, na muziba William Branham. Ali, kono wana ni kuhata matuto ya hae. Ali, yena aki wa Pentecosta, mane halu meri mwabupa aki wa pili. Ni Ali, taba yengwe, na bulezi kuli, kuna ni ba profita haba tuna, yuwa nyani. Hakuna taba ye cholo. Ali, wena mporofita, kamba, haumporofita. Miki peto. Ni hali, ki hande mungaka, ninsaka nani niwena kasona ni bulezi fera kuli ni utule munayo abu yakuli munayo William Branham ni kuli munayo ni abu yakuli nali mprofita ali anizivi fera kuli tobakai bene bali mwani naize kononi batakuli muzivese ni mprofita wa rusikalo naize kihande muteni ali mulena amifu yole mi abeni mina nazo zipili nasika sizangana kuzona mi ali akala kuzamaya mwala bana babwena mukoloko wa mikopano emila lukamba emine ni kihaya kwa poso ali musike mwachi cha mangolo aka mwasi yefa kufitira nikuta mwendi mazazi amane kamba ake talizo wakasamulao kurukile nebaize nebabele tikiti fali mwafani isi nkui chincha na ile kwani mi ayo wona mwana hayo msizana nifamu kwa kwani na itu lezi nikeleke mina abile ni mukopano mwabusi wani kakusasa na utatama na abulezi kuli na asolifi la kunana kuli zamaya uyonga fela ata hanga kamita mi ane kubile cholo ningolo lilingwi nelizwile mwa ofisi ya mangolo yonaposo mila yofita kumwana hayo msizana mwana hayo msizana na alumile kwani kupitisanga kwa kamita ni ali kwa lula ni kukule akuli nelimuna woi Hudabrand ya ali mulikanaka yena yana surikuli za matepu na alize kuli woi Hudabrand nebana nilinzwi kuzwa kubo Roy Borders ni yani kialimungwi wabaza maisi mwaziba kuli nenikaso la mkopano kwa mula wakwanu kakuli kuzwa la 28 kuisakala 1 kukutani kutoi ponela yena mungi na mwezi kuli chale mtani mekwanu michabani bali kakuni hoela muhali usisi msina chwana mwabona mikipeto ato chomula ningolo mwasizuma sakubulu kama sila niyazo la pili mwabona sina chwalo haya chwalo mi ayo wani muko panubusi wani nikaleli tata maka usasana mikiaka la kuswala pilu ya hae kulila unamwani mwamuzuzu naize Bob Branham nikona kuli nilukela kuyema fapila mulimu naize anizibi kamba nenilobezi kamba sine seza alile naize nilolile nikabule akuli nenilobezi mine nilola ali neni upula mwanaka omshimani mwamusika na abelezo la haimwa mwasaka miali anaize zani nilisaka ya mapule mikau filawona afe tuha ali ane nile kwa ku ashimba kau fila nili mapule amatala kaku mongkula fila hangwi kameno ali neni solikuwa koyola kwa bea mwasaka ali ama nguyaona na andandu mkile nikundandu mkafafasi kachwalo senia kwa kulikaku ashimba ni mwata asifa kuchwani miali na pikulu hile mwata asali mota lelingwi lene likiilwe mi nekuna ni mkua kwa omutuna oa tami walikululu ono ya chwalo nenita limile kwa mulao kwa upa mikihali liwenge nilitamile kwa wali chule lituna kwani kwa upa mine nile kwa mulao kwani mina upulakuli nikatuya liwenge lani fafasi kipeto ni ya kuyongira muna ya ni mapule ali nenikalile kutuhela liwenge fafasi ali linzwi nilinyanga njize lifasi kaufela ali lifasi nilinyanga njize kuzo mwate ya sama utuwaka mi ali ane lifelize kuzikinyea nenutuwe linzwi mi ali mzoe Branham nililinzwi la hao ali nenizibile nekuna nisisimi sene sitobu ya chwalo ali nekubulezwi nikazama ya kanzila ye hape ni ali nenikalie kutali mafali chwe sinachwana nikutali makwabu sebomalu nikupa mafali mfani nienye mifali chwe kuzwa kwa upa kuisa kwa wiko mamufuta oshe ingile sinachwana sina mundandwe opa hami kukuta kwa nuka upa nikuli kwa nine kuyemi kwani pambongolo kuli nenisika abonasi kakao fela sinasani mwakupilo kwaka mbongolo yesu yewe tuna nipo ya abobusu yewe inge bulepelea ni ali nwapezisi na mulena wamu India nili kakao fela zeba itusanga ma India ali nana nisakusileza fasifuba masekani kwa mazoho nizengu za kuicholete sinachwalo ali nona nzimazoa hao sinachwana ni ali mbongolo ya ni nze yemi fani sinapelesa ya lindwa miku vina sinachwana kuzamaya na nze ni yemi fela ni ali nwapezi mikanjo ya inge uya kwane kula wiko ali nenita limile kwani nene kuna nivai tuti wabanga ataba science ni abu sakaleli tatama lani nila pelekelo abu sakaleli tatama nene kutalize kaba science maziba kakuba wadi ya bulosi nikuli bai tuti ba science kwani ni wasila ngalika mwami pila nikuli kopanya ali noye msize mbongolo niona nuzima zoa hawa hape niku huwa kuli nika zama ya nzila ye hape nikuli lifasi kao fela neliziki nyehile sichaba saa ni nesiziki nyehile ali nenita limile mwahalimu nikutalima kuyomungi niyomungi sinachwalo nikutalima kwa nikuwena nivanyanga nize fela maheta abona uzula pili nilipati soza science zabona mi ali nikukalile kuya kwane kula kwa wiko mihane kuyile cholo ali nivoni muna yo yana ipiza kwa mprofita mwaziba ali napahami mbongolo ya mibalabala yemisweu niyemisuha moho mi ali na tulukile fa mbongolo yetu naye ali nekuli cholo ali muhali mufali mwamalu minzila nesi yetu na kakwa atama sinachwana ni ali mbongolo yani neitilo vinafela kwa moya ono ufukisa ulizinili kakao filafa fasa palo sahao ni ali nitwale boya wafamula la mbongolo ni muhata nyoso yukufukiswa mbongolo yetu na ya mzama isi yesweu neiza mafela mwasi kukaa miali mutangana yo na mata mamula wa hao uzwelela kwane kula Canada mimuna yani upila ma Canada mikihali ukute kwanu miali anga mbongolo ya haye nyani kulika kunata mbongolo ya hao yetu na cholo kuifetula ungubali noka za haye kwa ali nasikashe nisa mbongolo tuna yani nezo zipili fela kuzamaya ali chole hangi fela ali no sikulu hile, ali ya nini linako ya kulalu, yono ulezi, kono kanako ya uweli, yono ize, nikaza maya. Ni ali, no sikabu lelasina, mono ulelezi, no laezi, ali, no sikulu hile, nikutuwa viza muna ya nikalibizo. Miwali, hakuzefa, mwazima kuli ya kuna mutu, ya kuna guza manzila ye kusina mulimu, ya musupakuli ya zicholo, swafa! Ni ali, muna yani na sikulu hile. Ni ali, muna yani uningozi mangolo. Ni ali, fahali mwali noka zambongolo ya hae. Yene nani mibala ya buseta, ni mibala bala ya mingwi. Ye kopani hamoho. Kulifahali mwali noka zambongolo ya hae. Nekungozi li vizo la hae. Nivizo, lasi kinicha, inge yefu mane ya fali ngolo la hae. Miki hapa hama kushetumuka, ulibane kula mutulo. Ali, mika ushetumuka chwalo. Mbongolo tuna ya neitilo sikulu ha. Wane kula wiko, sinamone ukaezeza. Ali, no yemi ni kunanu na mazoa house na chwano. Miki haka lakulila. Ali, mzwale Branham. Fakuwa na mbongolo yani, nize yemi fani. Nilikuwa nizani kao fela, nize ngusi na chwalo. Mi ali, sisi lelezo safasi fuba sana ni. Nili kaze mwine libenya. Ali nona nulezima zoa au mahalimu. Fana konyana. Mi abuli akuli. Nyote ali niye fafasi hape. Nona nuzimi kanjo. Wali. Nika zama yanzila ye. Kana kwe hape. Ali lifasi kau fela nilinyanga njize kwa mulao ni kwa pata. Sinacholo. Ni ali nekusina ni hai babu pilo. Wene kusiezi kuna. Niniwezi fela kwa tu kwa lichwe. Mise nizuha. Ali kana sitalu sasi kama nisha. Sinili hani zivi. Habu saleli tatama. Junior Jackson yana lolile. Kaza piramidi ya munda ndoopa hami. Mwaziba. Kwaani ane niile kawiko. Mwaupula sani. Nani vizize. Kwelili mwika mbazepeli. Kusika ezala kali sani. Nana nitolo yene tuka. Nani ulelezi. Nise nili bili. Nekuna ni baba mashumi ya maveli. Zeni baimi kwaani. Naeze Junior Jackson kwa tasikuwa nikuli. Na vile nikubulelela tolo yani. Senili. Mumuti semuhali. Mwendika mizuzu fela iketali zoho. Na hati sise musala hai mwatengi. Mikiali, kuliabe patu. Naeze, neni lolile mzole Branham. Nani musala haka, nilupa mipelisa. Miali, neni talimile kwa mula ukaupa. Mina abona, nekuona alasina. Sika inge ilingu yalika, mikeke efu fiswa, mwamoya. Mwabona, lifasi alizibiku lisani kisika mangi. Mwaziba, mwaziba kucholo. Mwaziba seo silisona, mwabona. Mwaziba kuli kiku tikitiva, katulo, mangeloi, mwabona. Kulimane kwa pentagoni, nikuwa nikaufela. Kamuosi shetu mkela kutafafasi. Nibutali, kamuwa kona, nikuwa nakubela. Kuya sinalumonyi, nikuwa chonga, kuzwa, kwa sika, kaufela, sineba nani. Mwabona, abalemui seo silisona, mwabona. Aba naane, seba bata kaufela. Bali uzakuli kimi keke, yefu fiswa nga mwamoya, kamba sika kaufela. Aba zivi, mwabona. Ali, mine ni iboni inze itaha. Mine ni iboni. Mini seo nelisona. Nelimuna fambongolo mi ali. Na atasi na lubilo. Lalumonyi. Ali, neni iboni kuli. Na kata haka kushetumuka kwa pata kuna. Nise ni yemi sa mota haka. Na azula fandi. Miane kuhile cholo ali. Mota mbongolo ne yemi manzila. Mbongolo ye tuna yesweo. Yali ndua inge zama ya kakuchaula. La nikona linzwi. Kaniti maziba. Uzama ya kami hato ya kuchaula. Ali, nekuna ni muna ya nanzifani. Ali, na pezi mamukanjo wa makuwa. Nesi za kauboy. Kono Ali, nubona Ali yesina mulena wabapa hami balipele saka mbasisini. Mwabona, mata hai kaufela ulena. Kuzwa kwa wiko, ma Indian, pali mwama Indian. Wapa hami balipele sa cholo. Mwabona, mi Ali, mune ya nina hoizi kuwa ni ya hai mwatasi. Mina nani, nasuli kutalima wa matuko. Ni Ali, fani anasikulu hiyo nekulelingwi. Ali, neliwe na mzole Branham. Ali, nosika ule asina mwono weze lize. Naize, Junior! Nomu bizi halalu, nikubule akuli. Nika kubulela sakweza. Ni ali. Miki au huami hala ya mbongolo. Ye. No tulile mwendi halalu. Nikui kila mwambi mbiru. Nikipeto. Seoyoya. Mwani. Kwane kula wiko. Kihali famu zuzufela. Nenita alimile kwani kwa. Mise kuta mbongolo ye nyani nyana. Kufuta ye mweani. Ya mfuta oswana kono ye nyani nyana. Miayema. Ali. Neniza maile kafani kafa. Ali. Nalukela kunilumela se. Ali. Seni. Kena kuyona. Junior upaa mile nyana nyena. Ihali. Wazi basi pula sahao. Mwesi sikulu kwa nela. Mzole Branham. Mwaku hatama utunize mkau fela. Ali na upula. Kihande. Seye saa nilika na fela handi. Kachwalo. Seni hoa kwa mihala ya pelesa. Kuikiela kuya mwambi mbiru. Ali. Neni hoela kwa mihala. Nikui yemisa. Kutoipotolo saa. Nikukuta mumulaho. Mwabona. Ane nikutile Ali. Seni yemisa mbongolo. Nikutuluka. Na ambola kumusalaka. Mbongolo nese hile. Mikiha. Liza zila malova. Baza jamala lwa felile. Sekutale o mesia. Hata hanie na nitolo Yesu wana. Kusinagu zivasika, kazona. Kaza kukopa nyamali ambongoro yetu na Yesu ya muna. Kuyensu ya musali. Mine wapale zuku za cholo. Kuyikalelwa. Ali, nenile kwani, ali. Leo, nikumubulelela sene niezize. Anilatikuli bulelela faa, mwabona. Konone ni mubulelezi, sene niezize. Ali, kana uboni, chole kwa kuzibase. Nenisa zibikuli, Edi Doton, nana ni mkonya na hai wa mshimani. Ni mkonya na hai wa mshimani, nana ni njaya libizola hai. Ukaziba, leo, kuliwalola. Kono hause uzuhile, uupule cholo. Mi ali, nalikubani utweta elwe cholo. Kayona nako yani, Roy Robertson akena, ali mzole Branham, waupula kwa mulao kwani, usikasi ya kalekeleke, nako ya pili, Neli, Sweli, Neni kuboni, inge winzi, inge kwa Palestine, luna kaufela neluli kwani, siku atasabai teleli nili kaze mkaufela, neluinzi inge fatafule, ya mulale wa mulena, nikipeto, soambola, nikiha, nasa azibi hande, sene ugulila kasona, ali, hilu lelisweu, nelitu kushimba, kuto kuhisa kwa hule, kibaba kai, baba upula tolo ya, ya mzole roe. Mi ali, hilu lelisweu, nelitu kushimba. Mi ali, mikipeto, no ingile. Neniza maile, mwami kwa kwa, ni huwa, ni kulila. Ane nitile kwanu. Nilizo hole linyani lani, lasi hole. Sina mwana inezi. Kubala sina chwana. Na usize hara, ni kukwala kulila. Ana aniboni, inge nitaa kwa ndekwani. Ninisika mbwana kuli, anibulele tolo. Mikihali, mina asuliku hara. Sinili, mi, miso ike la kusili. Ali, neniza maile mwami kwa kwa, kai ni kai. Kulika kufumana. Nini paluziku kufumana, kai kamba kai. Nini suliku huwa. Oh, mzole Branham, usike waya. Ali, lilu lelisweu, silitio kushimba. Ni kukuisa kwa hule, kuzwakuluna. Kuya kwane kula wiko. Sani, nilusika bakale, piramidi ya mundandwe opa ami, kamba sika kaofela. Ali, lato kuisa kwane kula wiko. Mina alila, minikuza maya, mwami kwa kwa. Ali, asamula unyana, nini renayo inafatafule. Nini talimile mwahali mwani, fato ya tafule. Ali, nini boni sani, mwabunga atakuena. Nini litwa lelisweu. Ali, no ye mifani, miali, no mbozi kabundume, nekusinaku hakanya ya kasona. Ali, mutu kaufela na utusisile hande, sono bulezi. Oh, muzwale wa kakezeli. Chwale mutu ni mutu wa mina, kalizwalo. Naziba seo sani, sitarusa. Mwabona? Mutali mefela, muinebu kaufini kreste. Mutuhele nimile muse chwale. Kakupa mbuleli wa evangeli kase. Musike mwa angabu kuba kaufela. Musike mwa nahanasika kaufela. Mwine fela unafani kufitila yowa mwahali amwahali aswalana kwa linzwi. Kulimube hande kukreste. Kakuliani kona taba fela inosi yekaba. Kakuliselu inzi mana kwena nibupumia hulu kuyelu kielu wabe lupila. Nelika puma mane nibuona baba ketilwe kame kintu yeko nahala. Kakulibana nitozo bako na kweza likakao fela sina baba ngwikao fela. Mukeni sebu pilo kwa mina. Mulifeli kolotizamina. Musike mwa koroti la mutu. Jesu wabulela. Chole. Chole nitarusa. Zesu wanasi na mali. Akulifila nduye mpila nizemwi. Mulukela kweza zani. Muzuseli kakao fila mama zo amina. Mukondiseli kakao fila hande. Mube mwa witukiso. Mwitukise. Muhupule. Kalibizo la mulena. Sesi mwisi chamele kweza hala. Nia mwa malundu vikie. Isi ngi kwa kuyo zumatu male. Kakuli nilatea kuzumatu male. Kononi ya kwani kamulelo o. Kuli o mulimu. Hani zibinzila ya kuya. Nihani latikuli nimbu njese. Huni tuse, muni la pelele, kana mukaza cholo, ni kana nimi la pelele, nasepa, kasi shemo samulimu, kuli nikopa ni mutu ni mutu wa mina, yo kopa na mwana hayende kutaye. Mikisi kama iselu telanga kwanu, kisi kama iseluweza, kana luateanga kwanu kutoba pala lipapali, kana luateanga kwanu kutoba kopa na sina malobalo, kikuli kreste, hako ni kutaha kufitela keleke yani haise ipeta halili hande kaswanelo, ulu libelezi. Na asepa lukwa mafelelezo. Mutali mefela mwa California. Mutali mekwa lindwa. Mutali meba tuba 19 vene wabulaiwe. Kamushovo. Kikuli, ninisika migule ya kwanu akikala ahulukuli. Martin Luther King. Na kaya itelela sichabasa hae. Kwa sinyeho. Kibaba kaya iwa upula sani.
It isn't them colored people. It's them leaders.
Akisichaba sababansu sani. Kibaba itele livani baba filikanya. Akikui kopanya, ketululo, niseu kaufela mabatea kusiviza. Kiti ya bulosi, yani kiniti. Akikuama kuwafela babansu, ba, kibuwa na kaufela. Kiti ya bulosi, minna hano ni miupula mutu isi nyeile. Hakuna sepo. Hinzi kwa hula sepo. Taba kaufela, kisi mbongo la sisi safoli. Minna hano ya mutu, hawa kwa nikupanga wiketelo. Hani mutu wali politiki. Hanikoni, kamba kupa watu kuruho, kamba muso wa silena. Kaufela wa tezima sila. Nani wa mbuso umungwi, ni wa nikona mbuso wa Jesu Kristi. Kufelile. Kono kikai mwala lifasi. Komu kile mwabu nasi shangata asalipupe. Sina molu vezi nizo na kwani chwale. Sina sikuata sani, sama Texans. Seluna ni kwani? Kini, nebaize. Siba bata batu kaufela, haiba babata swalisano, luka bafa swalisano ya litumelo. Haiba nji babata kekezo, luka bafa kekezo. Babata ketululo, luka bafa sika kaufela. Kana nelisani, muna ukai. Oh, mulimu, sani siswana nikatala. Ukai muna, muna yali muna. Ya yemi familao. Bakai basali, baba yemi kamilao. Ika ikeleke, ye yemela milao.
Got a nickel's worth of time for a wishy-washy
Hanisana na koyeli kana ni muwaya waya yakubasi halihali kungala moyo wake shebisa. Musali ki musali, mutwele kuli awe kaliwe. Haba njimuna kimuna, mutwele kuli awe muna. Haba kimutompei, ukai Johnny Quincy Adams zwaluna. Ukai Abraham Lincoln zwaluna. Bana bamilao, ukai Patrick Henry zwaluna. Yanaize, munife tukulu, kamba munife lifu. Ukai muna ya yemela sasiru kile. Ukai muna ya sasavi kubule alitaba. Hakuna taba kazeli teni. Nifasi kao fela halimulwani sa. Havule ya sasiru kile. Miasi yemele ni kusishwela. Ukai Arnold von Winkelried. Waluna hape kachenu. Vakai vana wangana. Vakai vana baba tezimoya. Bona kibasi hali hali mibao melezi kakatela kufitela basa zibifo bayemi. Mulimu tuwela kuri ni yeme ni milao ya muna alimungwi. Sina mkutazi lona linzula Jesu Kriste. Kakuli li halimu nilifasi likafela. Kono lona halina kufela. Fali chwele nikai hafate nikereke yaka. Minyako yali here haina kuikoma. Halu yemengi.
Let's be a tie that binds.
Ube ofu yozwi muhala otama lipiruzalu na mwali lato labu kreste kutwano ya mihupulo ya kutwano uswana niwani wakwa halimu. Twale muswala ne mazo yomungwi ni yomungwi. Halu tasiana si lufa butuku wa mwahali kono luta tamana mwa lipilu ni kusepa kubonana hapi kufitela halu kopana kufitela halu kakopana kufitela halu kopana kwa mautu a Jesu kufitela halu kopana kufitela halu kopana mulimu ave nimina kufitela lukopana hapi. Haluina misenito uzalu na chwale. Fomu zwale nevao. Hanza lukulula. Mwali nzula tapio. Mukuti hape kachenu kusiu chwale. Yulivele zise vele zoe tuna kusiu waka chenu. Kwanu kwa tabe nakele. Mulimu ami fuyole. Nimunila pelele. Nikamela pelela. Musike mwana anakuli niliangani balikani. Musike mwali kakunana. Ni likaku kashiza sika kumina. Na milata. Ni nina nimulao. Yani kibivele. Hakuna linzu lilingwi leliko nakuzuzwa kwa teni. Hakuna linzu lilingwi leliko nakuwekezwa kulona. Minali lumera kuya kamulingolezwi. Haluina misenilitozalu na chwale. Mimulisa na walu na yaishu ile yomunde alukulepute ho. Mulimu amifu yole. Muzwale nevayo.